Λοιπόν, όποτε βγαίνει το live εκεί πάνω, πάνε πότε είμαστε live, έτσι.
Ακριβώς αυτό πάνω
από. Μετά από 14 επεισόδια, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η απορία.
Ακόμα δεν έχω μάθει πώς δουλεύει. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω παρόλα αυτά επιβεβαίωση από τον κόσμο.
Εννοείται.
Με τα 4 λεπτά lag.
Όχι, εντάξει, το έχουμε βάλει.
Επιτέλους, νομίζω ότι μας βλέπουν.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο 14ο επεισόδιο, 14ο επεισόδιο SciTalks. Αυτή τη φορά είμαστε οι τρεις μας, οι τρεις παρουσιαστές, καθημερινή φυσική, αστρόνιο και mad scientist. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ πέρα, παρόλο που ήταν έτσι πολύ ξαφνικό, το αποφασίσαμε πολύ γρήγορα και σε καμία περίπτωση επειδή νομίζαμε ότι θα το κάνουμε το Σαββατοκύριακο και είχαμε ξεχάσει ότι πέφτει κάποια μεγάλη γιορτή. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο, μη σας πέρασε το μυαλό. Οπότε, βραδινό SciTalks, να τα πούμε λίγο χαλαρά, είπαμε, να μιλήσουμε και μαζί σας όσο περισσότερο μπορούμε. Και δίνω την πάσα στα παιδιά να πούμε.
Τεκίλα, κάποιος έγραψε τεκίλα στο chat. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, έχετε πιάσει το νόημα του σημερινού επεισοδίου. Κάποιος έγραψε «Στάμος τρίβω και περιμένω να αρχίσει το επεισόδιο». Θέλω να το κρατήσουμε λίγο όσο πιο family friendly γίνεται, τουλάχιστον όσο πιο police friendly γίνεται. Οπότε...
Δύσκολο, δύσκολο. Είναι τέτοιες μέρες, είναι διακοπές για πολύ κόσμο. Είναι και βραδάκι. Έτσι. Οπότε είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Πάντως είμαστε μόνοι και πάλι μετά από πολύ καιρό, έτσι, που είχαμε να βρεθούμε.
Ναι, ήταν από το καλοκαίρι που είχαμε, είχαμε κλείσει την πρώτη σεζόν. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάντως να επισημάνουμε ότι το αλκοόλ ή οτιδήποτε είναι απαραίτητο για αυτό το show. Το σημερινό θα σας χρειαστεί.
Αν είστε πάνω από 18, αν παρακολουθεί η ελληνική αστυνομία, θα τα αναφέρω.
Στο μεταξύ, μιλούσα με μία φίλη λίγο νωρίτερα και της λέω θα δεις το site σήμερα. Μου λέει, θα δω τα πρώτα 15 λεπτά και αν με κρατήσετε θα δω και το υπόλοιπο. Οπότε κάντε ό,τι μπορείτε, παιδιά.
Θα βάλουμε τα δυνατά μας για τη φίλη του Παύλου.
Έτσι.
Είναι φίλοι όλων μας. Είναι γενικά βλέπει.
Α, εντάξει.
Τα κανάλια.
Τώρα θα προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε. Λοιπόν, απλά επισημαίνω ξανά ότι ένα μεγάλο κομμάτι του σημερινού επεισοδίου είστε εσείς. Κανονίστε να μας δίνετε καμιά ερώτηση της προκοπής, μην ξεμείνουμε από θέματα. Στα υπόλοιπα επεισόδια γκρινιάζετε ότι δεν βλέπουμε το chat. Ορίστε η ευκαιρία.
Έτσι. Όταν γράψαμε γιόλο, εννοούσαμε στην πραγματικότητα γιόλο.
Σωστά. Σωστά. Έχουμε κάποια θεματάκια που προφανώς δεν μπορούμε να μην τα αναφέρουμε. Να πούμε και τα νέα μας. Αλλά μετά θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο σε εσάς γενικά στο chat. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και θα έρθουμε να δούμε αυτά τα φοβερά που θα μας γράφετε.
Μια μικρή παρένθεση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η κοπέλα ή άντρας. Γράφει ότι γραμμάτω έχω κλείσει Avengers σήμερα στις 11.30. Έχει προβολές στις 11.30.
Έχει βέβαια.
Στα μεγάλα τα πολύ σινεμά.
Επίσης, να πω ότι έχω γυρίσει μόλις από προβολή του Avengers, οπότε το καλό που σας θέλω να μην με εκνευρίσετε, γιατί θα αρχίσω να πετάω ένα spoiler μετά το άλλο.
Λοιπόν, προειδοποιώ από τώρα, το πρώτο spoiler που θα δω στο chat θα φύγει πέρμα μπαν. Το λέμε από τώρα, πλάγια να... Γιατί με εκνευρίζω το spoiler πάρα πολύ. Εσένα μπορώ να σε ρίξω την κλίση, κανόνιση.
Δεν ήσουν εκκλησία, με ρωτάει η Άννα. Ναι, η προβολή έγινε στην εκκλησία.
Ακριβώς. Ανεστήθη ο Άγιος Iron Man.
Είναι ο Iron Man.
Φτάσαμε εκεί κιόλας. Φτάσαμε εκεί. Δεν έχει βγει ακόμα ο κόσμος.
Ας ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε κρατημένα.
Λοιπόν, καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τελευταία νέα μας. Να πω ότι κάναμε ένα άτυπο reunion που δεν το είχαμε υπολογίσει ούτε εμείς να είναι reunion. Ήρθα στα Γιάννενα αφενός για να κάνω αστρόνιο bar quiz, αφετέρου για να δω τον Στέφανο. Ήρθε και ο Στάμος, οπότε βρεθήκαμε οι τρεις μας μαζί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο εκεί στα Γιάννενα, πάρα πολλούς φίλους των καναλιών και ήταν γενικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά τουλάχιστον. Δεν ξέρω, Στέφανε, εσύ που είσαι και από εκεί, πώς το είδες όλο αυτό?
Μου άρεσε πάρα πολύ, πρώτη φορά που παρακολούθησα το Αστρόνιο Bar Quiz. Πέρασα πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ η ενέργεια του κοινού, πολύ θερμό κοινό και τις δύο βραδιές. Περιττώ να πω ότι ήσασταν πάρα πολλοί και δεν το περίμενα, για να σας πω την αλήθεια, ότι έχουμε τόσο μεγάλο κοινό και στα Γιάννενα. Μας έκανε και αυτό έτσι εντύπωση. Και ελπίζω να το χάρηκε και ο κόσμος. Δηλαδή, όχι ελπίζω, φάνηκε ότι το χάρηκε, οπότε...
Ναι, νομίζω δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Και εγώ πρώτη φορά παρακολουθούσα το Astronomy Bar Quiz. Έπαιρνα και ιδέες για κάτι αντίστοιχο που θέλω να κάνω στη Θεσσαλονίκη.
Α, μπράβο. Πες, πώς θα το κάνεις.
Αυτό ακριβώς. Για ένα άτομο που έγραψε κιόλας πότε θα τα κάνεις στη Θεσσαλονίκη. Όποτε βρω χρόνο, παιδιά, γιατί ο χρόνος είναι στα μείον αυτόν τον καιρό, προσπαθώ. Ετοιμάζω το κείμενο που θέλω για την παρουσίαση. Αλλά ο χρόνος δυστυχώς δεν μου επιτρέπει να το κάνω σωστά και από το να κάνω προχειράτζες προτιμώ να τραβήξει λίγο παραπάνω και να γίνει σωστή δουλειά. Αλλά θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή δεν το έχω αφήσει πίσω. Θα το κάνουμε σίγουρα το live.
Ωραία, τώρα υπάρχει on the record αυτή η δήλωση. Είναι στο ίντερνετ για πάντα.
Υπάρχει on the record, τα μάτσα είναι στο The Rocks, θα γίνουν, σας το υπόσχομαι. Απλά πρέπει να γίνουν σωστά. Προχειροδουλειές δεν κάνουν.
Πώς σου φάνηκαν εσένα, Παύλο, τα Γιάννενα, πώς τα πέρασες?
Ωραία ήταν, έτσι έχουν χρώματα Γιάννενα. Δεν είχα έρθει ποτέ. Ήταν άλλος ένας λόγος που τα διάλεξα. Πολύ ωραία, φοιτητόπολη γενικά. Έτσι, πάρα πολλοί φοιτητές. Πάντου περπατάς στον δρόμο και βλέπεις φοιτητές, βασικά. Ήταν λίγο βροχερά που έμαθα ότι πάντα είναι έτσι τα Γιάννενα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να τα έχεις όλα. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις.
Έτυχε την ημέρα που ήρθες.
Συνέβη. Κατά τα άλλα, τα Γιάννενα είναι Μαϊάμι.
Ναι. Ναι, είναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι βρέχει. Βρέχει συχνά και βρέχει και πολύ. Και δυστυχώς, αν μας έκανε και μια καλή μέρα, θα κάναμε και μια βόλτα εκεί πέρα στη λίμνη. Δεν είχαμε δυστυχώς την ευχέρεια. Δεν μας έκανε τη χάρη ο καιρός. Αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, ελπίζω ότι θα είναι καλύτερα.
Την επόμενη φορά, καλοκαίρι.
Κοίτα, και το καλοκαίρι βρέχει, μην νομίζεις.
Σωτηρία πουθενά.
Πρέπει να πετύχεις και στις 2-3 μέρες που θα κάνει λίγο καλό καιρό. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ένα μεγάλο νέο για τον Παύλο, ο οποίος ξεπέρασε τους 100.000 συνδρομητές στο κανάλι του στο YouTube.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχει πολύ πλάκα που είστε μόνο εσείς οι δύο.
Είμαι σίγουρος ότι όλοι είχε
και ακούγεται awkward. Φαντάσου χειροκροτήματα στο background.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να πω ότι σίγουρα θα κάνω κάτι ξεχωριστό για τους 100.000 και ενδέχεται, χωρίς να μπορώ να πω πολλά πράγματα, ενδέχεται σε αυτό το ξεχωριστό ένα μικρό κομμάτι να είναι και ο Στέφανος και ο Στάμος.
Χωρίς να μπορώ να πω. Ρε, μην κάνεις spoiler.
Πολύ βασικό spoiler. Και σίγουρα θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Πιστεύω πριν τα μέσα του Μαΐου να έχει βγει. Αυτό δεν θα πω παραπάνω πράγματα.
Ο Στέφανος θα είναι με στολή. Εγώ μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο.
Με στολή. Αυτό δεν το ξέρω.
Θα είσαι με στολή.
Ούτε εγώ το ήξερα.
Ωραία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, παραπάνω πράγματα δεν θα πω. Μέχρι εκεί. Βλέπω τα χειροκροτήματά σου, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Κόσμος παραλυρεί παντός, χειροκροτήματα, χαμός. Χειροκροτά όλα, δεν με ακούτε, λέει κάποιος. Εντάξει, λογικό.
Σε κάθε τέτοιο milestone γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό το πόσα άτομα υπάρχουν στην Ελλάδα που παρακολουθούν τέτοιο υλικό και είναι ευχάριστες εκπλήξεις.
Ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω, επειδή κάποιος ρωτάει αν περίμενες αυτό το νούμερο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όχι, παιδιά, το έχω πει. Σε πάρα πολλά μέρη, όποτε με ρωτάνε, προφανώς και δεν το περίμενα. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε την επιστήμη και ειδικά την αστρονομία, επειδή είναι αρκετά εξειδικευμένο αυτό που κάνω. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και εντάξει, δείχνει τελικά ότι αυτή η χώρα δεν είναι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις, ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες, για τις επιστήμες. Το λέω γιατί η εικόνα που μας δημιουργείται από το σχολείο κιόλας είναι μιας χώρας έτσι που είναι λίγο εγκλωβισμένη στην παράδοσή της, αυτή τη μεγάλη παράδοσή της. Αλλά τελικά η νεολαία τουλάχιστον έχει πολύ μεγάλη διάθεση να ανοίξει τα φτερά της και προς άλλα πράγματα.
Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη, ίσως μπαίνουμε και εμείς στο τρυπάκι να κρίνουμε από το μικροπεριβάλλον μας εντός εισαγωγικών, το οποίο είναι το κοινό που μας παρακολουθεί. Αλλά πάλι, τα νούμερα δεν είναι καθόλου μικρά.
Απλά δεν είναι μικρό περιβάλλον πλέον, καταλαβες.
Εντάξει, κοίταξε. Μετά το πας σε γενικότερο πλαίσιο, για να βγάλουμε δηλαδή συμπεράσματα για το αν η επιστήμη ενδιαφέρει τους Έλληνες γενικότερα, μετά μπαίνουμε σε άλλα νούμερα. Αλλά για μένα τουλάχιστον 100.000 άτομα, και για τους δυο σας, στο πλαίσιο της Ελλάδας είναι τεράστιο βήμα σε οποιοδήποτε πλαίσιο για να το δεις.
Έτσι.
Λοιπόν, να πω τώρα, επειδή είμαστε ακόμα στα χαλαρά, θα πούμε και τα επιστημονικά, παιδιά, δεν γλιτώνεται από αυτά, ό,τι και να γίνει.
Ναι.
Κάτι αστείο τώρα, σε σχέση με το μικροπεριβάλλον που λες. Στην προηγούμενη μας κουβέντα που είχαμε κάνει στο προηγούμενο SciTalk, στο τέλος, εγώ και ο Στάμος είχαμε μια διαφωνία. Είχαμε μια διαφωνία, όπως πολύ συχνά έχουμε διαφωνίες, αλλά είναι ακριβώς αυτό, είναι διαφωνίες, δεν σημαίνουν κάτι
παραπάνω. Κλείσαν οι κάμερες, βριστήκαμε.
Λοιπόν, κάποιοι νομίζαν ότι επειδή διαφωνήσαμε, αυτομάτως τσακωθήκαμε κιόλας. Είναι αυτό ότι διαφωνώ μαζί σου, άρα τσακώνομαι, το οποίο δεν ξέρω από πού προκύπτει. Εμένα μου είναι πάρα πολύ ξένο σαν ιδέα. Προφανώς και με τους φίλους σου μπορείς να διαφωνείς και ενδεχομένως και έντονα. Και προσέξτε, γιατί λέω ότι έχει πλάκα. Εγώ μετά έκανα, ας πούμε, έκανα κάποιο live. Έκανα το δεύτερο Αστρόνιο Live, που ήταν για τη θεωρία σχετικότητας. Και είχε μπει μέσα κάποιος που ήταν από αυτούς που νομίζαν ότι είχαμε τσακωθεί. Και έλεγε, ο Αστρόνιο κάνει μόνος του το Cytox και τους έδιωξε τους άλλους. Άκου τώρα πώς σιγά σιγά σχηματίζεται μια ολόκληρη ιστορία που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Νόμιζε ότι είναι στο Cytox και ότι εγώ αποφάσισα να μην κάνω πια μαζί σας επειδή διαφωνήσαμε σε ένα θέμα βιολογίας.
Παιδιά, εντάξει, ήταν απλά μια διαφωνία. Ο Παύλος είχε άδικο, το αναγνώρισα. Αυτό, ξέρεις τι νομίζω, είναι ότι αυτό που λέγαμε κιόλας στην αρχή όταν πρώτο ξεκινήσαμε το site, παιδιά, από ένα σημείο και μετά, ειλικρινά, ψάχναμε ενεργά θέματα με τα οποία διαφωνούμε. Ήταν εκνευριστικό από ένα σημείο και μετά, γιατί συμφωνούσαμε σε όποια θέματα είχαμε πιάσει. Και λέμε, δεν γίνεται, κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο διαφωνίας.
Είναι και κατά και βαρετό.
Ναι.
Το να λέει κάποιος κάτι και όλοι να είμαστε ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο.
Η διαφωνία, όταν γίνεται σωστά, είναι πολύ δημιουργική. Πρώτον, γιατί μπορεί να μάθεις κάτι το οποίο δεν ήξερες ή να δεις ένα θέμα με έναν τρόπο που δεν το είχες δει πριν. Ειδικά όταν τη διαφωνία την έχεις με ένα άτομο με το οποίο έχετε τόσο καλή επικοινωνία και αλληλεπικάλυψη γνώσεων ώστε να κάνετε σωστό διάλογο. Δεν είναι κακή διαφωνία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνει ταμπού να διαφωνείς με κάποιον ή όταν διαφωνείς με κάποιον να θεωρεί αυτόματα ο άλλος ότι του επιτίθεσε.
Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα, πιστεύω. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε εύκολα. Θεωρούμε ότι η διαφωνία είναι επίθεση στο άτομο αυτομάτως. Ότι αν κάποιος διαφωνήσει μαζί μου, ότι με προσβάλλει προσωπικά. Ενώ διαφωνεί με την ιδέα. Μπορώ να σε εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά να διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Δεν είναι ζήτημα αρχής. Διαφωνούμε ως προς κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, τέλος πάντων.
Αυτό έρχεται πάντως και κουμπώνει λίγο στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε πει κάποια σχετικά λόγια για όλο αυτόν τον διχασμό, όλη αυτή την πόλωση που υπάρχει γενικά στην κοινωνία μας. Και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στην καθημερινή σου ζωή δεν το παρατηρείς, νομίζω, σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή με τους φίλους σου διαφωνείς συνέχεια, έτσι δεν είναι? Σε πάρα πολλά πράγματα διαφωνείς. Και όμως είστε φίλοι. Δεν καταλαβαίνω στο ίντερνετ γιατί το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Ακούγει τη φασαρία απ' έξω.
Ναι.
Θα κλείσω λίγο το μικρόφωνο μου.
Λοιπόν. Ναι, κλείσ' το μικρόφωνο σου και πιες. Είναι εξαιρετικά.
Κάποιος έγραψε να φέρετε το Στέλιο τον Ανατολίτη στη Cytox. Τι έχεις να του πεις, Στάμου?
Παιδιά, είμαστε στο ίντερνετ. Είναι δύο click away. Έχουμε κάνει επεισόδιο με τον Ανατολίτη και τον Δούκογλου και ήταν το προηγούμενο. Πείτε απλά και δείτε το backlog. Γιατί? Ήταν και πολύ ωραία συζήτηση. Δηλαδή, από τα επεισόδια που μου άρεσαν πολύ, ειλικρινά σε προτείνω να το δείτε. Ο Στέλιος είναι εξαιρετικός και στη συζήτηση. Έχει εξαιρετικό λέγιν, πολύ ωραίες ιδέες. Σας το προτείνω.
Και επιτέλους επιστρέφω.
Τελείωσε η φασαρία.
Ναι. Ναι, έχουμε κάνει ήδη εκπομπή με τον Στέλιο Ανατολίτη, οπότε μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε.
Και όσοι είστε και Αθήνα, κλείνει μια μικρή παρένθεση, να πάτε σίγουρα να δείτε και το live που κάνουν τα παιδιά για την επιστήμη. Δεν ξέρω να το κάνουν ακόμα.
Σταματήσανε, τελείωσαν. Από όσο ξέρω.
Το άκουσαν ότι είναι πολύ ωραίο.
Ήταν πολύ ωραίο. Εγώ πήγα και το ξαναείδα. Είναι πάρα πολύ ωραίες τις πρωτοβουλίες που παντρεύουν κωμωδία και επιστήμη.
Τώρα όταν το τελειώνουν δεν κρατάνε μαγνητοσκόπηση για να το ανεβάσουμε τα μπα.
Όχι, νομίζω.
Όταν έχει τελειώσει η παράσταση που δεν έχει πλέον άλλα τέτοια, ας πούμε.
Όταν τελειώσει και αποφασίσουν να την αποσύρουν, φαντάζομαι ότι ίσως να την ανεβάσουν.
Αυτό.
Αλλά νομίζω ότι έχουν ακόμα, δηλαδή δεν έχουν κάνει μια περιοδία ακόμα τα παιδιά. Περιμένουμε να τους δούμε και σε άλλες πόλεις.
Που Θεσσαλονίκη το έχουμε πει. Αλλά τελειά να ακούς, Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη. Και Γιάννενα.
Αργότερα, πολύ αργότερα, Γιάννενα.
Θέλουμε μουρούτι στα Cytox.
Θέλετε μουρούτι στα Cytox. Και εγώ θέλω μουρούτι στα κάτεργα, αλλά δεν παίρνουμε πάντα αυτό που θέλουμε.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα θέματα μας.
Σε κάποιο επιστημονικό.
Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση, παιδιά, στέλνετε ερωτήσεις και απορίες και τα λοιπά στο chat. Κάποια, όσα προλαβαίνω, γιατί φεύγουν και λίγο γρήγορα, τα κρατάω σε ένα notepad για μετά. Οπότε...
Πάντως μετά θα αφιερώσουμε χρόνο αποκλειστικά σε αυτό το πράγμα. Οπότε και μην αγώνεσαι δηλαδή, θα έχουμε ευκαιρία να μας πούν ακριβώς τι θέλουν να συζητήσουμε. Λοιπόν, για να ανοίξω τώρα αυτό που πρέπει να ανοίξω, το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό εδώ.
Πάμε.
Κάτσε να το... Εντάξει, φαίνεται full screen. Το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, πόσο μακριά, 55 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, 6,5 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες, η φωτογραφία της πρώτης μαύρης τρύπας που φωτογραφίσαμε ποτέ. Έτσι, ήταν μια φοβερό επίτευγμα επιστημονικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μέχρι το 60-70 λέγαμε μαύρες τρύπες. Και τι ήταν οι μαύρες τρύπες τότε? Ήταν κάτι τελείως θεωρητικό. Έτσι. Τώρα πια έχουμε και φωτογραφία από μαύρη τρύπα. Γι' αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, να την εξηγήσουμε λιγάκι τη φωτογραφία. Επειδή πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει τι βλέπει και λέει, βλέπουμε μαύρη τρύπα, βλέπουμε δίσκο προσάυξησης, βλέπουμε κάτι άλλο.
Τον ντόνατ του Όμερ Σίμπσον.
Τι από όλα αυτά βλέπουμε? Λοιπόν, ο Κέρσορας μου φαίνεται, για να μπορώ να εξηγώ.
Ναι. Κανονικά.
Ωραία. Λοιπόν, μέσα εδώ πέρα είναι η μαύρη τρύπα. Θα εξηγήσω γιατί δείχνω μια λίγο πιο εσωτερική περιοχή και δεν δείχνω από έξω, αλλά στο πάρω όμως εξής. Μέσα εδώ είναι η μαύρη τρύπα και γύρω-γύρω αυτό το φωτεινό κομμάτι που βλέπετε είναι ο δίσκος προσαύξησης. Τι θα πει δίσκος προσαύξησης? Είναι αέρια και σκόνη τα οποία λόγω του βαρυτικού πεδίου της μαύρης τρύπας έχουν μπει σε αυτή την τροχιά γύρω της. Και επειδή όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για τεράστιες ταχύτητες, τώρα φανταστείτε ελεύθερη πτώση προς μια τόσο μεγάλη μαύρη τρύπα, μιλάμε για τεράστια βαρυτικά πεδία. Αναπτύσσονται λοιπόν πολύ μεγάλες ταχύτητες και συγκρούονται και αυτά τα υλικά μεταξύ τους και επομένως έχουμε τριβές και πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Όπα, το μεγάλο υπερβολικά. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορώ να κουνηθώ εδώ τώρα? Μπορώ. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε να φωτίζει προφανώς είναι ένα κομμάτι του δίσκου προσαύξησης. Να πω ότι ό,τι βλέπουμε τώρα το βλέπουμε στα ραδιοκύματα, δηλαδή με τα μάτια σας δεν το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι στα ραδιοκύματα, κατασκευασμένη εικόνα. Και το μαύρο κομμάτι είναι αυτό που λέμε η σκιά της μαύρης τρύπας. Τι σημαίνει σκιά της μαύρης τρύπας? Η σκιά είναι πολλά πράγματα μαζί. Καταρχάς, εδώ κάπου στο εσωτερικό είναι η μαύρη τρύπα, είναι δηλαδή ο ορίζοντας γεγονότων πέρα από τον οποίο δεν μπορεί να φύγει το φως. Η ταχύτητα διαφυγής, δηλαδή θεωρητικά, θα ήταν παραπάνω από την ταχύτητα του φωτός. Αλλά το γύρω-γύρω κομμάτι, παρόλο που δεν είναι μέσα στον ορίζοντα γεγονότων, είναι και αυτό σκοτεινό. Και ο λόγος που είναι σκοτεινό είναι ότι επειδή πάλι εχμαλωτίζει φωτόνια. Δηλαδή, φανταστείτε για παράδειγμα τώρα, κοιτάξτε τον κέρσορα μου, φανταστείτε ότι ένα φωτόνιο ταξιδεύει προς τη μαύρη τρύπα. Εδώ πέρα αρχίζει και κινείται προς τη μαύρη τρύπα λόγω της καμπύλης του χωροχρόνου, οπότε θα χαθεί μέσα της. Άρα δεν θα δεις εσύ φως. Γι' αυτό το λόγο το σκοτεινό μέρος πάει πιο έξω από τον ορίζοντα γεγονότων, γιατί εχμαλωτίζει φωτόνια τα οποία κινούνται προς τη μαύρη τρύπα. Ακόμα και αν δεν είναι με κατεύθυνση προς τον ορίζοντα γεγονότων, μπορεί δηλαδή να πηγαίνει, όπως είπα, το φωτόνιο εξωτερικά, αλλά μετά αρχίζει και συγκλίνει και πέφτει τελικά μέσα στη μαύρη τρύπα, και έτσι εμείς δεν βλέπουμε φως, άρα βλέπουμε αυτό το μαύρο. Επομένως, για να συνοψίσω αυτά που είπα, αυτή η φωτογραφία πράγματι δείχνει μια μαύρη τρύπα, τη σκιά δηλαδή της μαύρης τρύπας και το δίσκο προσάξησης τριγύρω. Ακριβώς ό,τι περιμέναμε δηλαδή από τη θεωρία.
Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ εδώ πέρα για το κοινό. Αυτά τα μόρια και τα σκόνη και τα αέρια που βρίσκονται γύρω από τον ορίζοντα γεγονότων κάποια στιγμή θα καταλήξουν μέσα στη μαύρη τρύπα ή θα ξεφύγουν από την επιρροή της ή θα μείνουν εκεί για πάντα σε μια αέναη τροχιά?
Και σε τροχιά μπορεί να μείνουν, αλλά και να μπουν μέσα. Τώρα τι γίνεται, λόγω τριβών χάνουν ταχύτητα. Έτσι δεν είναι. Άρα αρχίζουν και κινούνται σπυροειδώς κάποια από αυτά και τα καταπίνει η μαύρη τρύπα. Και έτσι η μαύρη τρύπα σιγά σιγά μεγαλώνει σε μάζα. Αυτή η μαύρη τρύπα συγκεκριμένη έχει φτάσει 6,5 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες. Δηλαδή υπερβολικά μεγάλο νούμερο, προφανώς δεν δημιουργήθηκε από ένα άστρο αυτό. Αυτή η μαύρη τρύπα μπορεί να έχει καταπιεί άπειρα άστρα, ας πούμε, και υλικά. Εντάξει. Αλλά τελικά στο τέλος μπορεί ένα κομμάτι, ας πούμε, ένα μέρος των υλικών να είναι σε τροχιά κανονικότατη γύρω από τη μαύρη τρύπα.
Αυτό το έχω απορία. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να παραμείνει ο δίσκος προσάρξησης με υλικό μέσα, εφόσον όλα εν τέλει συγκλίνουν προς το σιγηλάρι, προς την...
Περίμενε.
Προς το σημείο μετά, νωρίζω,
να βγάλω την εικόνα για να φαίνομαι. Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται. Καταρχάς, εάν ένα αντικείμενο έχει μια κατάλληλη ταχύτητα, μπορεί να μπει σε τροχιά γύρω από μαύρη τρύπα.
Okay.
Όπως μπαίνουν τα αντικείμενα σε τροχιά γύρω από ήλιους, γύρω από οτιδήποτε, γύρω από πλανήτες, από οποιοδήποτε ουράνιο σώμα. Και η μαύρη τρύπα δεν διαφέρει σε αυτό. Αν είσαι στην κατάλληλη απόσταση και πηγαίνεις με την κατάλληλη εφαπτωμενική ταχύτητα, τότε μπορείς να μπεις πράγματι σε τροχιά. Τώρα, εάν κάποιος σε επιβραδύνει, τότε ενδεχομένως να αρχίσεις να πέφτεις, ας πούμε, ή να αλλάξεις πορεία προς το εσωτερικό της μαύρης τρύπας.
Οπότε, πρακτικά τα αντικείμενα στο δίσκο προσάρξησης, τα μόρια, τα άτομα, το νέφος που κινείται γύρω από το, είναι μία μορφή πλανητικού σώματος το οποίο κινείται σε τροχιά γύρω από τη μαύρη τρύπα και μπορεί να παραμείνει εκεί πέρα στο διηνεκές εντός εισαγωγικών. Δεν απαραίτητο δηλαδή ότι θα καθαρίσει όλο το δίσκο προσάρξησης η μαύρη τρύπα.
Νομίζω ότι η απορία του Στάμου βασίζεται πάνω σε μια παρανόηση που υπάρχει για τις μαύρες τρύπες, ότι οι μαύρες τρύπες γενικά ρουφάνε τα πάντα.
Τα πάντα. Όχι. Έχουν ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Δείτε το απλά σαν ένα ήλιο πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, πάρα πολύ πυκνό ήλιο. Μάλιστα, στο Universe Sandbox υπάρχει μια ωραία προσομοίωση μέσα έτοιμη που αντικαθιστά τον ήλιο μας από μια μαύρη τρύπα ίδιας μάζας με τον ήλιο μας. Προφανώς πάρα πολύ μικρή, για να είναι μαύρη τρύπα και να έχει μάζα σαν τον ήλιο, πρέπει να είναι ένα πολύ μικρό αντικείμενο. Και λειτουργούν όλα μια χαρά. Συνεχίζουν οι πλανήτες να γυρνάνε κανονικότατα.
Κανονικότατα. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Εντάξει, βέβαια. Δεν υπάρχει φως στο ηλιακό σύστημα.
Έλα, μωρέ, τώρα υπερβολές. Σιγά. Και τι θα κάνουμε με τόσο φως.
Ναι, αυτό το Στέφανος ήταν. Αυτό νόμιζα.
Οι κινήσεις των πλανητών συνεχίζουν κανονικά, σαν να ήταν εκεί ο ήλιος. Αφού μιλάμε για ένα ουράνιο σώμα που έχει την ίδια μάζα.
Απλά την είχα στο μυαλό μου τη μαύρη τρύπα ως ότι απορροφάει κυριολεκτικά τα πάντα.
Πολύ το έπινε αυτό.
Okay.
Όχι, δεν είναι σκούπα. Δεν είναι σκούπα.
Ναι, δεν είναι σκούπα. Είναι απλά μετά τον ορίζοντα γεγονότων. Εκεί δεν μπορεί να ξεφύγει. Μετά τον ορίζοντα γεγονότων δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα, ούτε καν το φως. Πιο πριν όμως, εκεί στο όριο, είναι σαν να είσαι σε τροχιά γύρω από ένα οποιοδήποτε ουράνιο σώμα.
Και να το συνδέσουμε λίγο αυτό με τα κβάζαρ, επειδή τα κβάζαρ έκανε ένα επεισόδιο. Στην ουσία τι είναι? Είναι υπερβολικά ενεργές μαύρες τρύπες. Δηλαδή μαύρες τρύπες που βρίσκονται στα κέντρα των γαλαξιών. Συνήθως όταν ένας γαλαξίας είναι πολύ νέος, μιλάμε τώρα 10 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω στο χρόνο, είναι τα πιο πολλά κβάζαρ. Και εκεί πέρα τι γίνεται? Επειδή είναι νέος ο γαλαξίας, έχει πάρα πολλά υλικά, τα οποία πέφτουν με τεράστιες ταχύτητες προς τη μαύρη τρύπα και συγκρούονται μεταξύ τους. Και γίνεται, τι να πω τώρα, γίνεται κάτι φαντασμαγορικό. Είναι το πιο, έχουμε τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας που απελευθερώνονται, που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, είναι σε αυτά τα αντικείμενα. Επειδή κάποιοι με ρωτούσαν και στα σχόλια και έλεγαν τα κβάζαρ τελικά τι είναι? Είναι η μαύρη τρύπα, είναι ο δίσκος προσάυξησης, είναι το φως τους, είναι φαινόμενο ή είναι αντικείμενο? Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Στην αστρονομία γενικά, ό,τι ανακαλύπτανε, του δίνανε ένα όνομα. Έβλεπαν λοιπόν πάρα πολύ φωτεινές πηγές στον ουρανό και έπρεπε να δώσουν κάποιο όνομα. Βλέπαν λοιπόν κάτι που ήταν σχεδόν σημειακό και εξέπεμπε φως και έλεγαν, πώς να το ονομάσουμε αυτό? Ας το ονομάσουμε σαν κάτι που μοιάζει με άστρο. Και πραγματικά, quasar, το κβάζαρ στα ελληνικά δηλαδή, είναι, κβάζαρ το κάναμε στα ελληνικά, quasar είναι η λέξη, σημαίνει quasi-stellar object. Δηλαδή, σαν άστρο, αντικείμενο που είναι σαν άστρο. Άρα, εμείς ονομάσαμε quasar, quasar δηλαδή, τι? Αυτό που βλέπαμε. Και τελικά, μετά από χρόνια, μετά από δεκαετίες, καταλάβαμε ότι αυτό που βλέπαμε ήταν το φοβερό φως που βγαίνει όταν θερμαίνονται αυτά τα υλικά, καθώς πέφτουν γύρω-γύρω από μία μαύρη τρύπα.
Το οποίο ενισχύει την πεποίθηση ότι οι επιστήμονες χρειάζονται marketing department όταν ονομάζουν πράγματα.
Όχι, κοίτα να δεις. Στο συγκεκριμένο δεν μπορείς να το πεις αυτό. Γιατί πολλοί λέγανε ότι είναι εξωγήινοι. Όχι, λέγανε ότι είναι εξωγήινοι, ας πούμε, και το πηγαίνανε προς εκείνες κατευθύνσεις. Ο Καρντάσεφ και τα λοιπά. Πολιτισμούς τύπου 2 και 3. Και ένα συγκρότημα αμερικάνικο είχε γράψει και κομματάκι, ας πούμε, μουσικό, που έλεγε «Ξέρουμε ότι είστε εκεί, ακούμε τα σήματά σας». Υπήρχε όλη αυτή η ωραία παραφιλολογία.
Δείτε τα υπόλοιπα στο σχετικό επεισόδιο του Αστρόνιο.
Τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση που γίνεται συχνά για τη φωτογραφία της Μαύρης Τρύπας είναι γιατί φωτογραφίσαμε αυτή τη συγκεκριμένη Μαύρη Τρύπα, γιατί δεν φωτογραφίσαμε τη Μαύρη Τρύπα του γαλαξία μας, που είναι πολύ πιο κοντά, εντάξει, σε σχέση με την άλλη, βέβαια, που βρίσκεται 55 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.
Μπράβο, αυτό είναι ωραίο ερώτημα. Και να πω ότι όταν περιμέναμε την ανακοίνωση για τη φωτογραφία, όλοι νομίζαμε ότι θα βλέπαμε φωτογραφία από τη Μαύρη Τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας. Ξαφνικά βγαίνει η ανακοίνωση και λένε: «Να λοιπόν, η φωτογραφία της Μαύρης Τρύπας, 55 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά». Λοιπόν, αυτό που είπαν οι ειδικοί, καταρχάς υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε μες στο γαλαξία μας προφανώς και είμαστε πάνω στο δίσκο του γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας έχει αυτή την ελλειπτική μορφή, ας φανταστούμε ότι είναι κάπως έτσι, και εμείς είμαστε πάνω σε αυτό το δίσκο. Άρα, κοιτώντας προς τη Μαύρη Τρύπα, προς το κέντρο δηλαδή, στην ουσία πρέπει να δούμε μέσα από τεράστιες ποσότητες διαστρικής σκόνης και αερίων. Το βλέμμα μας διασχίζει εκείνη την ώρα, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα μεγάλα ποσά σκόνης και αερίων. Άρα, το ένα πρόβλημα είναι αυτό, ότι μεσολαβούν πολλά πράγματα μέχρι το κέντρο του γαλαξία μας, και το άλλο είναι ότι επειδή και εμείς κινούμαστε γύρω από το κέντρο του γαλαξία και η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο, αλλά και αυτή η Μαύρη Τρύπα εμφανίζει μια κινητικότητα, είναι, λένε, πάρα πολύ δύσκολο να την φωτογραφίσεις επειδή υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ μας. Δεν είναι αρκετά μακριά ώστε να πεις ότι είναι σχεδόν ακίνητη. Είναι 25-26.000 έτη φωτός μακριά. Κοντά δεν το λες, αλλά για τα αστρονομικά δεδομένα δεν είναι τόσο μακριά ώστε να πεις ότι το αντικείμενο είναι σχεδόν ακίνητο. Φαίνεται λοιπόν να κινείται λιγάκι, και αυτό τους έχει δυσκολέψει πολύ αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν τη φωτογραφία. Οπότε βρήκαν αυτό το αντικείμενο, τον πολύ μακρινό, 55 εκατομμύρια τη φωτός μακριά, που είναι σχεδόν ακίνητο ως προς εμάς, και επίσης είναι και πολύ μεγαλύτερη Μαύρη Τρύπα, άρα και μεγαλύτερος δίσκος προσάυξησης, μεγαλύτερη έκταση, και καταφέραμε να το φωτογραφίσουμε. Αλλά δεν ήταν εύκολο, έτσι. Χρειάστηκαν 8 ραδιοτηλεσκόπια με άπειρα δεδομένα, πάρα πολλά petabytes δεδομένων, ας πούμε, με σκληρούς δίσκους που τους στέλνανε μάλιστα σε υλική μορφή. Δεν μπορούσαν να τα ανεβάσουν αυτά online, δεν έχουμε ακόμα αρκετά γρήγορες ταχύτητες. Και στην ουσία τα 8 ραδιοτηλεσκόπια τι κάνανε, λειτουργήσαν ως ένα μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο. Ήταν 8 ραδιοτηλεσκόπια σε διαφορετικά σημεία της Γης που λειτουργήσαν ως ένα τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο, ώστε να έχει καλή διακριτική ικανότητα. Αυτό είναι το δύσκολο, να ξέρετε, στην αστρονομία. Όλοι λένε για τη μεγέθυνση, πόσο μεγεθύνει ένα τηλεσκόπιο, αλλά αυτό που είναι το κρίσιμο είναι το πόσο πολύ λεπτομέρεια μπορείς να δεις, το αν μπορεί να αναλύσει κάτι που είναι σχετικά μικρό. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεσαι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο, σχεδόν στο μέγεθος της Γης. Αυτό ήταν λοιπόν το Event Horizon Telescope.
Και μια παρένθεση για το λίγο πιο ανθρώπινο στοιχείο της όλης φάσης. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία, σίγουρα κάποιοι την έχετε δει, που είναι η κοπέλα που έκανε το render της φωτογραφίας και η φάτσα που έχει εμφανίζεται η εικόνα. Νομίζω έχει κυκλοφορήσει μια παρανόηση ότι είναι η στιγμή που έκανε το πρώτο render, αλλά τελικά δεν ήταν η στιγμή που έγινε η πρώτη, που εμφανίστηκε η πρώτη φωτογραφία ή που κάνουν κάποια επεξεργασία. Δεν έχει σημασία. Απλά στη φάτσα και μόνο βλέπεις τη στιγμή που συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει, ας πούμε, μετά από πόσες ατελείωτες ώρες δουλειάς, πόσα άτομα μπορεί να έχουν συμμετάσχει σε αυτό το project. Και σε αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που λέει ο Ντόκινς, ότι η επιστήμη, όσο και αν απλοποιούμε την επιστήμη, η επιστήμη στη βάση της είναι δύσκολη και βαρετή δουλειά για τον περισσότερο κόσμο. Αλλά για αυτές τις μικρές στιγμές που κάνεις τέτοια breakthroughs, αξίζει όλη η κούραση και ό,τι δυσκολία και αν έχεις πάει.
Λοιπόν, χαίρομαι κιόλας που πήγες στην κουβέντα προς εκεί, Σταμό. Γιατί θέλω λίγο να μιλήσω για κάτι που γίνεται. Πολλά ειδησιογραφικά site παίρνουν αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω την κοπέλα την λέγανε Katie Bowman με συγχωρείτε αν το κάνω λάθος, και λέγανε, ξέρω εγώ, η γυναίκα πίσω από τη φωτογραφία της μαύρης τρύπας και η γυναίκα που ανακάλυψε, ξέρω εγώ, ή τράβηξε την πρώτη φωτογραφία της μαύρης τρύπας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό, και περνάει, συνεχίζει και διαιωνίζει αυτή την εικόνα, τη λάθος, τη λαθεμένη εικόνα της επιστήμης, ότι υπάρχουν επιστήμονες, διάνοιες, ξέρεις, που είναι κάπου απομονωμένοι και κάνουν από μόνοι τους ανακαλύψεις. Για να βγει αυτή η φωτογραφία, δούλεψαν εκατοντάδες επιστήμονες από όλη τη γη. Έτσι, η επιστήμη δεν είναι κάτι, πώς το λένε, κάτι απομονωμένο, είναι κάτι που γίνεται συλλογικά. Έτσι, γίνεται συλλογικά και γίνεται και από διάφορες χώρες πολλές φορές, από πολλά πανεπιστήμια που συνεργάζονται μεταξύ τους. Και η ίδια η κοπέλα, δηλαδή, άμα διαβάσετε κάποιες συνεντεύξεις, το επισημαίνει ξανά και ξανά αυτό, ότι δεν είμαι εγώ που τράβηξε τη φωτογραφία. Έτσι, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα η συνεισφορά της ήταν πολύ μεγάλη. Έγραψε τον αλγόριθμο για να υπολογιστεί όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η εικόνα. Οπότε δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα, έτσι όπως το ότι ψάχνουμε ακόμα αυτούς τους μοναχικούς ήρωες της επιστήμης. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, σίγουρα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και για αυτήν και για όλη την ομάδα που δούλεψε, και καλά κάνουν δηλαδή και έχουν τη δημοσιότητα που έχουν και την αναγνώριση που έχουν.
Πέρα από το κομμάτι που είπες ότι ψάχνεις τους μοναχικούς επιστήμονες και ίσως διαιωνίζεις το κομμάτι του μοναχικού, της μιας μοναχικής διάνοιας που το κάνει, δημιουργείς και λάθος εντύπωση για το κομμάτι της συνεργατικότητας. Δηλαδή, η επιστήμη είναι καθαρά συνεργατικό venture, καθαρά συνεργατική προσπάθεια, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη λέξη. Και τα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια πλέον λειτουργούν σε διεπιστημονικές ομάδες. Δηλαδή, είναι πολλά άτομα τα οποία κινούνται προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν είναι ένα άτομο που κάνει όλη τη δουλειά. Σπάει η δουλειά σε πολλά επιμέρους κομμάτια και ο κάθε ειδικός αναλαμβάνει το δικό του.
Ναι, και η επιστήμη έχει ξεπεράσει πια αυτό το στάδιο. Έτσι, το στάδιο που κάποτε υπήρχε ένας Νεύτωνας και έγραφε ένα Principia, και, εντάξει, ή κάποτε που υπήρχε ένας Γαλιλαίος. Έχουμε περάσει αυτό το στάδιο. Όλες οι τελευταίες μεγάλες ανακαλύψεις, τα μεγάλα breakthroughs, έχουν γίνει από τεράστιες ομάδες. Όπως για παράδειγμα η πρώτη ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων έγινε επίσης από μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Οπότε υπάρχει και ένα ολόκληρο debate. Τώρα, ας πούμε, ποιος θα πάρει το Νόμπελ για αυτή την ανακάλυψη? Θα το πάρει το ερευνητικό κέντρο, θα το μοιραστούν 200 άτομα.
Σωστά, η ίδια η έννοια του Νόμπελ αρχίζει και γίνεται προβληματική.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Εκτός, εντάξει, όταν έχουμε πολύ μικρές ερευνητικές ομάδες οι οποίες κάνουν μια ανακάλυψη, αλλά σε τέτοια μεγάλα projects, ναι, είναι δύσκολο να καθορίσει ποιος το παίρνει.
Τι άλλο ήθελα να πω και κάτι άλλο να επισημάνω. Νομίζω ότι τη φωτογραφία την είχαν τραβήξει πριν 3 χρόνια και την ανακοίνωσαν τώρα. Σωστά,
τα δεδομένα
εννοείς μάλλον.
Τα δεδομένα, okay,
αυτό που ξέρω είναι ότι με το που μπήκε το 8ο ραδιοτηλεσκόπιο έγινε εφικτή αυτή η φωτογράφηση. Προηγουμένως δηλαδή με τα 7, σκεφτείτε, με τα 7 δεν υπήρχε διακριτική ικανότητα. Όταν μπήκε το 8ο, τότε μπόρεσαν επιτέλους να το κάνουν. Προφανώς είναι αποτέλεσμα χρόνων. Δεν ξέρω τη χρονική στιγμή την ακριβή, αλλά είναι αποτέλεσμα χρόνων.
Ναι, και κάτι ακόμα ήθελα να πω. Εμένα μου έκανε προσωπικά πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι η φωτογραφία που έχουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς αυτό που φανταζόμασταν. Έτσι.
Αυτό ήθελα να πω.
Είναι φοβερό, ναι. Δηλαδή. Δείχνει την τρομερή προβλεπτική, αν μου επιτρέπετε η λέξη, ικανότητα της επιστήμης. Δηλαδή, άμα θυμηθείτε και στο Interstellar που είχαν έτσι κάνει μια πάρα πολύ ωραία απεικόνηση της μαύρης τρύπας, είναι ολόσωστη.
Έτσι.
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ότι ξέρουμε πώς είναι κάτι χωρίς να το έχουμε δει ακόμα. Ήταν δηλαδή απλά θέμα χρόνου να το δούμε.
Ναι, είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, αυτό θα πρέπει κανονικά να αρκεί για να αγαπήσουν όλη την επιστήμη. Αυτομάτως.
Καλά,
σε εμάς τους τρεις φτάνει προφανώς αυτό.
Και αυτό δείχνει, παιδιά, ότι η μόνη επιστημονική, η μόνη ανθρώπινη προσπάθεια που έχει την ικανότητα πρόβλεψης είναι η επιστήμη. Τίποτα άλλο.
Η επιστήμη και η αστρολογία. Αυτά τα δύο.
Εκεί το πήγαινα.
Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, μπορεί να βελτιωθεί η φωτογραφία με μελλοντικά πιο δυνατά τηλεσκόπια?
Εννοείται. Όσο προσθέτεις ραδιοτηλεσκόπια, αυξάνεις διακριτική ικανότητα. Βέβαια, δεν μπορείς τελικά να φτιάξεις ένα ραδιοτηλεσκόπιο το οποίο να είναι μεγαλύτερο από τη Γη. το αντίστοιχο του μέγεθος, ας πούμε, το οποίο βγαίνει. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι στο μέλλον, σκεφτείτε να έχουμε και ένα ραδιοτηλεσκόπιο στη Σελήνη, για παράδειγμα. Έτσι, και να συνδυάζεις δεδομένα, δηλαδή, από τη Γη και από τη Σελήνη και να φτιάχνεις ένα ραδιοτηλεσκόπιο σχεδόν τόσο μεγάλο, όσο είναι με διάμετρο, όσο είναι από την Γη μέχρι τη Σελήνη. Για να μην το πάμε...
Υποθέτω ότι επηρεάζει η ατμόσφαιρα της μετρήσης, οπότε αν δεν υπήρχε, εννοείσαι, η υγιεινή ατμόσφαιρα θα ήταν πιο καθαρή.
Στα ραδιοκύματα, είναι ο λόγος που επιλέγουμε για τα ραδιοκύματα, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με την ατμόσφαιρα. Ενώ ότι πρέπει το ένα ραδιοτηλεσκόπιο να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από το άλλο, ώστε να δημιουργείται ένα συνολικό ραδιοτηλεσκόπιο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο. Okay. Θες δηλαδή να τα έχεις πολύ διάσπαρτα και να είναι πολλά και διάσπαρτα. Αυτό θες να καταφέρεις.
Κατάλαβα. Okay. Ένα στη Σελήνη και ένα στον Άρη όταν θα πάει ο Ιλον Μάσκ.
Και ένα στον Άρη και μετά θα μπορούμε να δούμε τα πάντα. Αυτό. Αφού να φανταστείτε, αν βάλουμε ραδιοτηλεσκόπιο και στη Σελήνη, θα μπορούμε να δούμε μέχρι και την Αμερικάνικη σημαία στη Σελήνη.
Εννοείς αυτοί που δεν κάρφωσαν ποτέ για εκεί.
Ακριβώς, θα φανεί το ψέμα. Στο μεταξύ, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε για πρώτη φορά και να νομίζουν ότι το εννοούμε αυτό.
Μια ερώτηση που είδα είναι τι συμβαίνει με την ύλη που μπαίνει μέσα στη μαύρη τρύπα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο.
Αυτό θα πάει
όταν το πάει.
Ο Στέφανος το ξέρει αυτό.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει μετά τον ορίζοντα γεγονότων. Έτσι δεν μπορούμε να δούμε. Νομίζω ότι εκεί και όλα στη μοναδικότητα που είναι ουσιαστικά η μαύρη τρύπα, όλοι οι νόμοι μας και οι θεωρίες μας καταραίουν. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Οπότε έχουμε μέλλον ακόμα για να καταλάβουμε τις μαύρες τρύπες.
Αλλά ποιος το περίμενε, ρε παιδιά, θα ζούσαμε στην εποχή που θα φωτογραφίζαμε μαύρη τρύπα και θα ανοιχνεύαμε βαρυτικά κύματα. Δηλαδή, και έγινε μέσα στα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά ζούμε φοβερές στιγμές και δεν το συνειδητοποιούμε. Κάποτε αυτά θα είναι γραμμένα σε βιβλία ιστορικά και επιστημονικά.
Ναι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι ζούμε ίσως στην καλύτερη εποχή που θα μπορούσαμε να ζούμε στο είδος μας. Γιατί σε κάποιες χιλιάδες χρόνια από τώρα, αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, δεν θα έχουμε καν τη δυνατότητα να δούμε αυτά τα αστρικά αντικείμενα. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε μαύρες τρύπες.
Κατάλαβα, ναι. Τι λες.
Το πήγα αλλού, κατάλαβα που το πήγε.
Το πήγε κάτι δισεκατομμύρια χρόνια μετά, εσύ.
Ναι.
Μήπως 3 εκατομμύρια.
Αλλά και στο θέμα της ανακάλυψης, ναι, ζούμε στη χρυσή εποχή της επιστήμης ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
Να το εξηγήσουμε αυτό που είπες για να μην μείνει στον αέρα. Μιλάς για την εποχή που λόγω διαστολής του σύμπαντος δεν θα μας φτάνει το φως των γαλαξιών και πρακτικά θα νομίζουμε ότι ο γαλαξίας μας είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει. Θα βλέπουμε μόνο το γαλαξία μας.
Ναι, όταν η διαστολή θα γίνεται, αν θυμάμαι σωστά, με τέτοιες ταχύτητες ώστε δεν θα φτάνει το φως σε εμάς πλέον από τα υπόλοιπα.
Σωστά, θα υπάρξει αυτή η εποχή στο μέλλον και θα είναι πολύ δύσκολο για κάποια συνείδηση με νοημοσύνη, εννοώ κάποιον με νοημοσύνη να μπορεί να καταλάβει πώς είναι το σύμπαν εκεί έξω. Θα βλέπει μόνο το γαλαξία του. Δεν θα βλέπει άλλους γαλαξίες ώστε να καταλάβει ότι η εικόνα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Τάισον βέβαια το είχε πάει ένα βήμα παραπέρα. Και είχε πει κάτι το οποίο λέει κάτι που δεν με αφήνει να κοιμηθώ τα βράδια είναι και αν ήδη τώρα έχουμε βρεθεί σε μια αντίστοιχη κατάσταση θα το ξέραμε. Δηλαδή αν τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που είμαστε τυφλοί ως προς κάτι και δεν έχουμε κανένα τρόπο να το δούμε ενώ στο παρελθόν θα μπορούσαν κάποια όντα να το δούνε μπορούμε να το ξέρουμε και λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ λέει, με αυτή τη σκέψη. Ότι μπορεί, ήδη μπορεί να πάει πέρα από κάποιο κοσμικό ορίζοντα, δηλαδή αντίστοιχο.
Κατάλαβα. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό.
Θλιβερή σκέψη.
Απ' την άλλη, το πας και ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Η επιστήμη σε εκείνα, η αστρονομία σε εκείνες τις εποχές, αν υποθέσουμε ότι κρατάμε όλα τα δεδομένα που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα, ας πούμε, για το σύμπαν, μετρήσεις κτλ. Θα είναι μια μορφή πίστης, γιατί δεν θα έχεις πρακτικά τη δυνατότητα να τεκμηριώσεις αυτά τα οποία βλέπεις γραμμένα κάπου. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα να παρατηρήσεις το σύμπαν με τον τρόπο που το παρατηρούμε σήμερα. Οπότε θα πρέπει να εμπιστευτείς τα δεδομένα.
Καλά, λοιπόν, βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να ανακαλυφθεί έτσι, μελλοντικά. Ναι, βάσει των δεδομένων τώρα των σημερινών.
Ναι. Δεν έχουμε ιδέα. Κάνω projection, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς. Ναι.
Δεν έχουμε ιδέα τώρα σε μερικά εκατομμύρια χρόνια. Άμα υπάρχει κάποιος πολιτισμός που έχει επιβιώσει τόσα πολλά χρόνια, τι μέσα θα έχει για να παρατηρεί το σύμπαν ή να ταξιδεύει στο σύμπαν.
Κάποιος λέει μπορεί να είμαστε τυφλοί σε αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη. Όχι, η σκοτεινή ύλη δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Γιατί τη σκοτεινή ύλη μπορούμε να την καταλάβουμε ότι υπάρχει. Επειδή αλληλεπιδρά βαρυτικά. Με τους γαλαξίες και ο ένας γαλαξίας με τον άλλον. Άρα η σκοτεινή ύλη είναι μέσα σε αυτά που μπορούμε να συμπεράνουμε. Φανταστείτε να υπάρχει κάτι που λόγω των συνθήκων δεν μπορούμε καν να το ρωτήσουμε. Δεν μπορούμε καν να θέσουμε το ερώτημα. Αυτό είναι που έλεγε ο Τάισον. Έτσι. Δεν εννοεί για σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια και όλα αυτά τα μυστήρια. Γιατί σε αυτά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι κάτι βλέπω. Κάτι πρέπει να υπάρχει εκεί.
Ναι. Υπάρχουν ενδείξεις, ρε παιδί μου, όχι πειραματικές, δεν υπάρχει πειραματική ένδειξη. Υπάρχουν, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το πω.
Δεν σου απαγορεύει η εποχή σου, η εποχή που έχεις μέσα στο σύμπαν, δεν σου απαγορεύει να το ανακαλύψεις.
Ναι, αυτό.
Αυτό εννοούμε. Δεν είναι πέρα από τα...
Βέβαια, έτσι όπως το είπε ο Στέφανος, μπορεί και ένας πολιτισμός αργότερα να μπορεί να τα ανακαλύψει, ακόμα και αν υπάρχει αυτή η διαστολή όπως την περιγράφουμε, αλλά... Ναι, πηγαίνει σε πολύ fringe κομμάτια της τέτοιας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάνουμε πολύ...
Ωραία σειρά το fringe.
Ωραία.
Εντάξει, ωραία. Popcorn σειρά.
Είχε πολύ metaphysics μέσα, αλλά τέλος πάντων.
Να πω ότι έχουμε ρεκόρ αυτή τη στιγμή ατόμων που μας παρακολουθούν, αν δεν κάνω λάθος. Αν εξαιρέσουμε το επεισόδιο που είχαμε τον Μάικιους, βέβαια, που ο Μάικιους είχε φέρει πάρα πολύ δικό του κόσμο, πλησιάζουμε τους 1000, είναι 978.
Μου φαίνεται τέτοιες ώρες.
Τέτοιες ώρες
θα το αφιερώσουμε.
Θα το κάνουμε με τα μεσονύχτια Σάιτοξ την επόμενη φορά.
Πλάκα-πλάκα στις διαστημικές κουβέντες, το βράδυ ταιριάζει πολύ πιο πολύ, έτσι. Είναι κάτι που παρατηρώ και στο κανάλι μου, δηλαδή εκεί που συνήθως τα πράγματα νεκρώνουν μετά τις 12, στο κανάλι μου ακόμα συνεχίζει ο κόσμος να βλέπει, γιατί ταιριάζει με την ηρεμία της νύχτας, έτσι να βλέπεις το διάστημα,
και
πιστεύω.
Εδώ,
και εγώ το κάνω δηλαδή.
Και εδώ κολλάει το debate που είχαμε με τον Στέφανο. Έκανες εξαιρετικό segue, Παύλο.
Α, ναι, θέλεις να το εισάγεις, στόμο.
Μας έκανε πάσα, συγγνώμη. Λοιπόν, στα Γιάννα είχαμε ένα debate με τον Στέφανο, στο οποίο δεν μου βγαίνει εύκολα να πω ότι μπορεί να έχει δίκιο, αλλά μπορεί να έχει δίκιο. Τέλος πάντων, και μιλούσαμε για το πρόγραμμα που έχω εγώ, ότι έχω πολύ περίεργο πρόγραμμα ύπνου και δουλειάς, ότι κατά κύριο λόγο δουλεύω το βράδυ και κοιμάμαι την ημέρα. Και λέγαμε, μιλούσαμε για το πρόγραμμα που έχουν οι βιολογικοί οργανισμοί, αυτό που λέμε τον κυρκαδικό ρυθμό, και λέγαμε κατά πόσο μπορεί να είναι υγιές ένας οργανισμός να κοιμάται το πρωί και να δουλεύει το βράδυ. Για όσους δεν ξέρουν, δύο βασικά πράγματα, για περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, αν θέλετε να το πούμε έτσι, έχουμε εξελιχθεί έχοντας έναν εναλλασσόμενο κύκλο μέρας και νύχτας, το φως, ας πούμε, και το σκοτάδι. Και πάνω σε αυτό έχουμε εξελιχθεί και εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να οι βιολογικές μας διεργασίες να ρυθμίζονται με τους κύκλους του φωτός και του σκοταδιού. Και η ερώτηση είναι τώρα, κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός είναι εύπλαστος. Δηλαδή, αν μπορούμε να τον αλλάξουμε και αν αυτό έχει επίπτωση στην υγεία μας πλέον. Εγώ υποστήριζα ότι δεν έχει, αλλά το υποστήριζα μάλλον γιατί με συνέφερε. Και όταν γύρισα Θεσσαλονίκη, το είχα πει ότι θα κάτσω να το ψάξω. Και βρήκα μια μελέτη, η οποία δείχνει ότι υπάρχουν δυνητικά προβλήματα κυρίως σε καρδιακιακά. Στο κομμάτι των καρδιακών νοσημάτων, αυξάνει τις πιθανότητες για επιπλοκές εκεί. Επειδή θέλω να το πιάσω το θέμα σε επεισόδιο, δεν θα πω περισσότερα. Θα πω μόνο ότι ο Στέφανος
είχε δίκιο.
Είχε δίκιο. είχε δίκιο.
Αυτά τα λόγια ακούγονται σαν μουσική στα αυτιά μου.
Σπάνια, αλλά τυχαίνει. Και περισσότερα σε σχετικό επεισόδιο.
Άρα δεν μπορώ να ρωτήσω τίποτα σχετικό. Για να μην κάνουμε spoil.
Κοίταξε, μέχρι να βγάλεις το βίντεο, θα το έχει ξεχάσει ο κόσμος το θέμα, Στάμο. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι σύμφωνα με αυτή την όλη θεωρία, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες που πρέπει, ας πούμε, να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε. Για τη μερική, και... ξέρεις, το παίρνουν, το φτάνουν στα άκρα, ότι πρέπει να είναι, ας πούμε, 9 συγκεκριμένα. Done. Δεν πρέπει να είναι 10. Είναι τόσο, λέει... τόσο σκληρό αυτό το πράγμα.
Όχι, όχι, όχι. Όπως λέει και η Ελένη, το βιολογικό μας λέει η ρολόι, μπορούμε να το ρυθμίσουμε, είναι δύσκολο, αλλά γίνεται. Μπορείς να το ρυθμίσεις σε κάποιες... Σε... Μπορείς να το ρυθμίσεις. Δεν είναι ότι θα έχεις άμεσα πρόβλημα στο να μην μπορείς να λειτουργήσεις ή να έχεις πρόβλημα με τη συγκέντρωσή σου. Αλλά η μελέτη που κοίταξα τουλάχιστον... ξαναλέω, το θέμα που τώρα ξεκίνησα να το κοιτάω, γιατί θέλω να το πιάσω για επεισόδιο, οπότε η μελέτη που είδα μέχρι στιγμής λέει ότι δυνητικά μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα σε συγκεκριμένες παραμέτρους της υγείας σου. Δεν είναι αυστηρό από ό,τι είδα το θέμα, ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένες ώρες. Πάει καθαρά με τους κύκλους, με το κατά πόσο βλέπεις φως. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κοιμηθείς στις 12 και να ξυπνήσεις στις 6, αλλά να συγχρονίζεσαι με τον κύκλο της ημέρας. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί θα
θες να το μελετήσεις.
Ναι,
ωραία.
Ναι, θέλω πρώτα να το μελετήσω περισσότερο.
Πάντως, απολύτως λογικό, έτσι δεν είναι, το ότι είσαι εξελιγμένος να λειτουργείς όταν ο ήλιος είναι ψηλά και να κοιμάσαι όταν είναι βράδυ. Δηλαδή δεν είσαι νυχτόβιο.
Έχει νόημα. Με εκνευρίζει που δεν είναι πιο εύπλαστο.
Ναι, αυτό το θέμα. Πόσο εύπλαστο είναι.
Ναι, είναι εύπλαστο, έτσι. Είναι εύπλαστο, σίγουρα. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στις βόρειες περιοχές και για πολλούς μήνες το χρόνο δεν βλέπουν ήλιο ή βλέπουν τέλος πάντων πάρα πολύ λίγο, ξέρεις, αυτό το λυκόφως, το μόνιμο. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να επιβιώσεις. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι πιθανότητες ίσως για κάποιες ψυχολογικές παθήσεις, αυξάνονται οι πιθανότητες για καρδιακικές τέλος πάντων παθήσεις και άλλα τέτοια. Και είναι απολύτως λογικό κατά μένα. Δηλαδή, και εγώ διαισθητικά εντελώς διαφωνούσα με το Στάμο. Δεν είναι ότι έχω κάποια βιβλιογραφία απαραίτητα για να υποστηρίξω τους ισχυρισμούς μου, αλλά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μιλάμε για μια εξέλιξη εκατομμυρίων ετών. Αυτό.
Και πιστέψτε με, ήθελα τόσο πολύ να του κάνω debunking, αλλά έψαχνα. Confirmation bias, παρένθεση. Αυτό που έκανα εγώ είναι ξεκάθαρο παράδειγμα confirmation bias. Όταν μπήκα να ψάξω στο Google, πιστέψτε με, το πρώτο που έγραψα ήταν λέξεις κλειδιά που θα έβρισκαν αποτελέσματα που θα συμφωνούσαν με μένα. Μην το κάνετε αυτό. Είναι κακό. Όταν ψάχνετε ένα θέμα, να μπαίνετε με ουδέτερη στάση. Εγώ απλά ήθελα να την πω στο Στέφανο, οπότε το έψαχνα με συγκεκριμένο τρόπο.
Άρα διολογήσε, λέει εσύ.
Debunk στο Mad Scientist, κύριε Χεκίνη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας.
Mad Scientist versus Mad Scientist.
Αυτό. Όταν ψάχνετε ένα θέμα, πάντα δεν... Όταν το ψάχνετε, πάντα μπαίνετε με ουδέτερη στάση. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει αυτό που πιστεύω. Και αυτό που είπες τώρα, παρένθεση, συγγνώμη. Για τα άτομα τα οποία μένουν σε περιοχές του πλανήτη, οι οποίες έχουν 6 μήνες βράδυ και 6 μήνες ημέρα, εκεί είναι το ενδιαφέρον αν έχουν προβλήματα υγείας. Γιατί εκεί πέρα ο κυρκαδικός ρυθμός λογικά θα λειτουργεί ελαφρώς διαφορετικά από το δικό μας.
Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση φυσικά. Να έχουν εξελιχθεί βάσει αυτών των συνθήκων οι λαοί στις βόρειες περιοχές. Περιμένουμε το επεισόδιο σου, Στάμο, τώρα σε 5-6 μήνες.
Ναι, παιδιά, σε 6-7 μήνες.
Μείνετε συντονισμένοι.
Για όσους με ρωτάτε, δεν το έχω κλείσει το κανάλι, αλήθεια σας λέω. Απλά παίρνουν πολύ χρόνο τα επεισόδια.
Γιατί το animation... Που είπες, είναι ένα σχόλιο που μου γράφουν και εμένα και σε εσάς. Περιμένω το επόμενο βίντεο με αγωνία. Και αυτό μου φαίνεται πολύ δραματικό, το με αγωνία. Γιατί αν περιμένεις με αγωνία κάτι επί μήνες, θα έχεις προβλήματα μετά στο καρδιαγιακό που λέγαμε προηγουμένως.
Ακριβώς. Περιμένει και όταν δικά μου αγωνία καεί κάτω.
Κοίταξε, από τη μία είναι οικολογιστικό έτσι το ότι έχεις τόσο...
Ναι, προφανώς πλάκα κάνω.
Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν να μην περιμένετε με τόση πολύ αγωνία, γιατί σίγουρα θα απογοητευτείτε. Εντάξει. Παίρνουν πολύ χρόνο τα βίντεό μας, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε όλοι λίγο πολύ τελειομανείς, θέλουμε να βγάλουμε κάτι με το οποίο να είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι. Οπότε εντάξει, υπομονή, παιδιά.
Απλά αυτό που θέλουμε είναι να είστε στα κανάλια μας και να κάνετε reload συνέχεια.
Συνέχεια. Και άμα μπορείτε να μπαίνετε και από περισσότερες συσκευές, κινητά, tablet και
αλλά ναι, παιδιά, αν μπορούσαμε να βγάζουμε βίντεο κάθε εβδομάδα θα ήταν εξαιρετικά, αλλά δυστυχώς το format δεν το...
Το αστείο, ξέρεις ποιο είναι, το αστείο είναι ότι με ρωτάνε γιατί έχεις ονομάσει το κανάλι σου Καθημερινή Φυσική ενώ δεν βγάζεις κάθε μέρα βίντεο. Και η πραγματικότητα είναι ότι η μέρα δεν έχει αρκετές ώρες να δουλέψω για να βγάλω βίντεο. Δηλαδή χρειάζομαι 5 μέρες non-stop για να πω ότι θα βγάλω.
Μα το Καθημερινή Φυσική όμως δεν σημαίνει αυτό.
Φυσικά δεν σημαίνει αυτό, φυσικά. Το όνομα του καναλιού είναι ότι προσπαθούμε να εξηγήσουμε φυσικά φαινόμενα με έναν έτσι απλό και καθημερινό τρόπο. Έτσι. Και στην αρχή τουλάχιστον ήταν πιο πολύ καθημερινά τα φαινόμενα, όπως γιατί υπάρχουν οι εποχές, την ακτινοβολία στη ζωή μας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τρύπα του όζοντος, αυτά. Εντάξει, αργότερα ξεφύγαμε λίγο με τα θέματα, αλλά ωραία.
Μην είναι ακριβώς αυτό που είσαι, γιατί πρέπει να έρθουμε στο θέμα που πιάσες στο τελευταίο σου βίντεο. Όσοι το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε το τελευταίο βίντεο του Στέφανου, πιάνει ένα θέμα που εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο πρόβλημα στην σημερινή εποχή. Είναι η οικονομία της προσοχής, έτσι το ονόμασε ο Στέφανος, και αφορά και λίγο το πώς λειτουργούν τα social media με έναν τρόπο επίτηδες εθιστικό, ώστε να θέλουμε συνέχεια να μπαίνουμε μέσα και να πάρουμε την καθημερινή μας δόση. Μην το πω εγώ όμως. Δώσε εσύ μια εικόνα, Στέφανε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, σε αυτό.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι δεν το έχω βαφτίσει εγώ το φαινόμενο. Έτσι, υπάρχει σαν όρος, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, η οικονομία της προσοχής. Και ουσιαστικά είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, είναι μια οικονομία η οποία βασίζεται στην προσοχή σου. Το αρτήσιμο είναι αυτό. Επειδή το ίντερνετ έχει απελευθερώσει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και άλλα τέτοια παρεμφερή, όλα αυτά λειτουργούν όχι με χρήματα που πληρώνεις εσύ. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα έτσι, και να το κάνουμε και πιο κατανοητό. Όταν εσύ χρησιμοποιείς το Facebook, δεν το πληρώνεις με λεφτά. Έτσι. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη χρησιμοποιείς δωρεάν. Μπορείς να τη χρησιμοποιείς δωρεάν γιατί εσύ ουσιαστικά είσαι αυτό που πουλιέται. Έτσι. Ο χρόνος που θα περάσεις στην πλατφόρμα είναι αυτό που χρησιμοποιεί το Facebook και τα δεδομένα σου φυσικά για να πουλήσει στους διαφημιστές για να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις στο κατάλληλο κοινό. Οπότε δεν πληρώνεις με χρήματα και πληρώνεις με την προσοχή σου. Γι' αυτό και λέγεται οικονομία της προσοχής. Οπότε έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα, όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω είναι ότι η οικονομία της προσοχής, τουλάχιστον για μένα, δεν είναι εγενός κακή. Έτσι, δεν είναι διαβολικά, να πούμε, τα κίνητρα, εκτός ίσως από το Facebook. Τώρα, γι' αυτό δεν παίρνω όρκο. Και εμείς σαν καταναλωτές, για να το θέσω έτσι, κερδίζουμε από αυτό το πράγμα γιατί έχουμε δωρεάν περιεχόμενο στο ίντερνετ, έτσι. Και δεν είναι περιορίζεται μόνο στο ίντερνετ φυσικά, ακόμη και στην τηλεόραση είναι αυτό το πράγμα. Έτσι.
Μέχρι εκεί δεν είναι κακό. Έτσι. Κάτι δίνεις την προσοχή σου, ας πούμε, και κάτι σου δίνει αντίστοιχα. Σου δίνει μια υπηρεσία.
Είναι μια μορφή ανταλλαγή.
Είναι μια ανταλλαγή. Ναι, μέχρι εκεί δεν υπάρχει.
Είναι μια μορφή ανταλλαγή. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε δεν είναι εξ αρχής κακό αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται όλο αυτό το θέμα. Και αυτό είναι που βρίσκω εγώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πώς εξελίσσονται οι εφαρμογές να γίνουν καλύτερες στο να κερδίσουν την προσοχή σου για να κερδίσουν και περισσότερα χρήματα. Και όχι μόνο για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, αλλά και για να επιβιώσουν σε όλη αυτή την κούρσα που έχει δημιουργηθεί, γιατί ή θα γίνεις καλύτερη σαν εφαρμογή στο να κρατάς την προσοχή του καταναλωτή σου, του χρήστη σου, ή κάποια άλλη εφαρμογή θα πάρει τη θέση σου. Οπότε είναι και λίγο θέμα επιβίωσης. Έχει ξεκινήσει μια δαρβινική κούρσα μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Και εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς. Τι μέσα χρησιμοποιούν οι εφαρμογές για να κερδίσουν και να διατηρήσουν την προσοχή σου, όλο αυτό το θέμα με την ντοπαμίνη, το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και μετά.
Αυτό είναι το που θέλω και εγώ να πιάσουμε πολύ.
Ωραία. Τι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ το πώς μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο και πού να τον χρησιμοποιήσουμε και να τον στρέψουμε εκεί που θέλουμε πραγματικά και όχι εκεί που μας τραβάνε οι διάφορες τεχνητές περισπάσεις. Και μου αρέσει και πώς διαμορφώνεται ο εγκέφαλος βάσει αυτών που χρησιμοποιούμε. Γιατί ο εγκέφαλος έχει μια ιδιότητα η οποία λέγεται πλαστικότητα. Έτσι, οι συνάψεις μεταξύ των νευρώνων, των κυττάρων στον εγκέφαλό σου δημιουργούνται και καταστρέφονται συνέχεια. Και δημιουργούνται αναλόγως τι κάνεις, τι εξασκείς, τι δραστηριότητες εξασκείς. Οπότε όσο περισσότερο χρησιμοποιείς το ίντερνετ και όσο περισσότερο χρησιμοποιείς αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εγκέφαλός σου γίνεται καλύτερος στο να χρησιμοποιεί αυτά και μπορεί να γίνεται χειρότερος σε κάτι άλλο, για παράδειγμα. Ο Στάμος βλέπω έχει κάποιες ενστάσεις, οπότε θα ήθελα πάρα να τις ακούσω.
Όχι, όχι.
Βλέπω, πισάς, ξεπισάς.
Όχι, καλύτερα τελείωσε πρώτα και μετά.
Νομίζω θα κάνω, θα βάλω μια άλλη τελεία εδώ πέρα, να μου πείτε κι εσείς τι θέλετε.
Παύλο.
Εγώ στην τοπαμίνη θέλω να πάμε, γιατί αυτό είναι που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση.
Οπότε να σχολιάσω μόνο αυτό το κομμάτι και να αφήσουμε το Στέφανο να συνεχίσει. Απλά αυτό που είπες ισχύει προφανώς, απλά μπορεί να ισχύει με το οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι τα social media ξεχωριστά ότι...
Φυσικά, ναι, ναι.
Δηλαδή εκεί είναι που μερικές φορές έχω το θέμα ότι όταν αναφέρεται αυτό το θέμα, κρατάμε τα social media ή τις νέες τεχνολογίες που αφοράνε την... Που αφοράνε, μάλιστα αφοράνε καθόλου, που αφορούν την κοινωνική δικτύωση μεταξύ χρηστών στο διαδίκτυο, σαν κάτι ξεχωριστό. Ότι αυτές οι αλλαγές εντός εισαγωγικών στον εγκέφαλο, αυτές οι επιδράσεις που έχει στον εγκέφαλο, γίνονται μόνο μέσω αυτών των εργαλείων. Που δεν ισχύει. Ο εγκέφαλος έτσι λειτουργεί
όχι,
γενικά.
Ναι, εννοείται. Οτιδήποτε.
Όχι, δεν είπα ότι το είπες εσύ. Απλά για να το ξεκαθαρίσουμε για τα άτομα που βλέπουν. Κλείνω την παρένθεση. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Παμάκο.
Λοιπόν, σε ένα από τα βιβλία που διάβασα για το θέμα, λεγόταν The Shallows, The Swallows, σωστά το λέω.
Εξαρτάται τι σήμαινε.
Δεν ξέρω.
Και κάπου εδώ θα αφήνουμε να συνεχίσει.
Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς μεταφράζεται. Η ύφαλη, δεν ξέρω.
Φαντάζομαι... Ο ύφαλος πώς είναι στα αγγλικά.
Σαλό. Ναι. Τέλος πάντων.
Ναι.
Έδινε κάποια παραδείγματα για το πώς έχει διαμορφωθεί η αντίληψή μας και το μυαλό μας ανά τις εποχές. Και οπότε περνούσε από την εποχή που γράφαμε, αλλά γράφαμε και μου έκανε έτσι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, γράφαμε κάποτε, εντάξει πέρα το ότι δεν γράφαμε σε χαρτί, αλλά γράφαμε χωρίς κενά στις λέξεις. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ανάγνωση να διαβάσεις δηλαδή ένα κείμενο το οποίο δεν έχει κενά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα κενά εφευρέθηκαν κατά την πορεία της γραφής, δεν εφευρέθηκαν από την αρχή. Γιατί όταν μιλάς, δεν αφήνεις κενά ανάμεσα από τις λέξεις σου, εκτός να βάλεις κάποια τελεία, κάποιο κόμμα. Οπότε, όταν άρχισε ο κόσμος να βάζει κενά και να γράφει τα βιβλία με αυτόν τον τρόπο, άρχισε και να διαβάζει περισσότερο. Και το ότι άρχισε να διαβάζει περισσότερο, διαμόρφωσε και τον εγκέφαλό του κατά έναν διαφορετικό τρόπο, ο οποίος δεν είναι. Μπορείς να πεις ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος, απλά είναι διαφορετικός. Και οπότε μετά περνούσε στο πώς διαβάζει τώρα πια ο κόσμος στο ίντερνετ. Και αυτό βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι ο κόσμος τα άρθρα στο ίντερνετ δεν κάθεται να τα διαβάσει ολόκληρα. Διαβάζει σε μια μορφή F. Δηλαδή, διαβάζει την πρώτη σειρά, διαβάζει λίγο από τη δεύτερη και μετά σκιμάρει το άρθρο και διαβάζει τις πρώτες λέξεις από τις επόμενες παραγράφους για να σταθεί εκεί που θέλει. Ή εκεί που του τράβηξε κάτι την προσοχή. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σε αυτό που θέλει να πει ο Παύλος για την τοπαμίνη.
Mm-hmm. Ήθελα να το πεις εσύ, γιατί εσύ το έχεις μελετήσει και να το σχολιάσουμε. Επειδή το αναφέρεις μέσα στο βίντεο, δεν το αναφέρεις.
Το αναφέρω, ναι.
Ότι στην ουσία πλέον θέλουμε τη δόση μας μπαίνοντας μέσα στα social media. Εγώ αναφέρομαι κυρίως στα notifications, στις ειδοποιήσεις. Αυτό το κόκκινο, ας πούμε, που ανάβει στο Facebook ή το... Νομίζω πάλι κόκκινο είναι και στο Instagram. Τέλος πάντων, okay, τα μηνυματάκια αυτά που μας έρχονται, οι ειδοποίησεις, ότι κάτι συνέβη και πολλές φορές μπορεί να βαριόμαστε και ανοίγουμε το κινητό μας για να περάσουμε την ώρα ελπίζοντας ότι θα δούμε αυτό το κοκκινάκι το οποίο θα δώσει ένα μικρό ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή στην ώρα που περνάμε. Αλλά αυτό έχει χτιστεί με έναν τρόπο πλέον από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιούν αυτά τα social media ώστε να σε αναγκάζουν συνέχεια να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι σαν να σου δίνουν μικρά μπισκοτάκια, όπως δίνεις σε έναν σκύλο όταν κάνει κάτι καλό, του λες πάρε ένα μπισκοτάκι για να το ξανακάνεις. Κάπως έτσι λειτουργούν τα social media, ώστε να σε αναγκάσουν να μπεις και να ξαναμπεις και να ξαναμπεις, για να σου δίνουν αυτές τις μικρές χαρές, ότι κάποιος με σκέφτηκε ή κάποιος μου στείλε κάτι. ή κάτι σχετικό συνέβη. Αυτό είναι πάρα πολύ, γίνεται πολύ φανερό, οπότε όταν τα έχεις δει όλα, έχεις σκρολάρει, πες, έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, είσαι στον καναπέ, έχεις δει τα πάντα πια, δεν έχει μείνει τίποτα που να μην έχεις δει. Και ξαφνικά μετά από 5 λεπτά το ανοίγεις και σου πετάει notification και τι σου λέει? Ότι ένας άσχετος άνθρωπος που τελευταία φορά του μίλησες πριν 2 χρόνια ανέβασε ιστορία.
Ναι.
Και στο πετάει σαν notification αυτό. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να σου δώσει μπισκοτάκι, ώστε να ξαναπείς μετά από λίγο για να πάρεις το επόμενο μπισκοτάκι. Και αυτό σιγά σιγά μας δημιουργεί ένα τρόπο σκέψης και ένα τρόπο λειτουργίας που είναι επικίνδυνος. Θεωρώ.
Πλάκα, αυτό που λες το έχω παρατηρήσει, ότι όσο περνάει ο καιρός, τα notifications που στέλνει το Facebook είναι όσο πιο άσχετα μπορούν να είναι με το αντικείμενο. Απλά για να υπάρχουν ειδοποιήσεις. Δεν το είχα προσέξει. Πρόσφατα το πρόσεξα, γιατί μου έρχονται συνεχώς ειδοποιήσεις από άσχετα πράγματα. Από σελίδες που έχω πατήσει, πώς το λένε, να μην ακολουθώ, μου έρχονται πάλι ειδοποιήσεις.
Ναι. Θέλει να σου στέλνει, πρέπει να υπάρχουν ειδοποιήσεις να σου στείλει. Και πολλές φορές μπορεί να μην στις στείλει όλες, αυτές που θα έπρεπε να στις στείλει κανονικά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά να τις σπάσει σε κομμάτια, ώστε να έχει να σε τροφοδοτεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και να σε αναγκάζει να μπαίνεις και να βλέπεις και να ξαναβλέπεις και να ξαναβλέπεις.
Αυτό.
Ναι, το τελειώνω. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μικρότερες ηλικίες. Μιλάω τώρα για τα παιδιά που είναι στην εφηβεία και ίσως και λίγο μικρότερα, που είναι κυρίως μέσα στο Instagram, τα οποία τα βλέπεις ότι μόνιμα έχουν ένα άγχος, μην μείνουν απ' έξω. Μην χάσουν κάτι που θα γίνει,
είναι
ένα
το
like.
Το γνωστό fear of missing out.
Το fear of missing out. Και το βλέπω πάρα πολύ έντονα στα μικρότερα παιδιά. Συνέχεια, κατευθείαν με κάθε ευκαιρία να δούνε τι έχασα στο Instagram. Και συμβαίνει και σε εμάς, έτσι, για να μην βγάζουμε και τον εαυτό μας απ' έξω. Συμβαίνει και στους λίγους. Πες τώρα αυτό που ήθελες.
Κόλλησα. Τι ήθελα να πω. Ναι, μπράβο. Ότι στο θέμα με την ντοπαμίνη, συνήθως γίνεται η παρανόηση ότι τα social media είναι δρεωμένα εθιστικά και μάλιστα παραπλήσια των κανονικών ναρκωτικών. Όχι, παιδιά. Δεν είναι ναρκωτικό τόσο. Δεν είναι ναρκωτικά τα social media. Θα έλεγα ότι δεν είναι στον ψυχιατρικό οδηγό, το DSM, αλλά δεν θα έλεγα ότι ακόμα και αν ήταν, θα συμφωνούσα απαραίτητα με αυτή την κατηγοριοποίηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα μελέτες οι οποίες να δείχνουν αντίστοιχη επίδραση στην ανθρώπινη βιοχημεία, στην ανθρώπινη φυσιολογία, όπως δείχνουν τα ναρκωτικά. Και φυσικά δεν έχουμε αντίστοιχα συμπτώματα, πώς το λέω, withdrawal symptoms, κόλλησα τώρα στη λέξη, συμπτώματα στέρησης, όπως έχουμε τα ναρκωτικά, από άτομα τα οποία παρατάνε τα social media, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι αντιδράσεις που έχει ο οργανισμός όταν κόβει τα ναρκωτικά. Οπότε, καλό είναι να σταματήσει να διονύζεται αυτός ο μύθος. Όντως υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο οργανισμός μας δίνει συγκεκριμένες εγχύσεις δοπαμίνης σε κάθε τέτοια επιβεβαίωση, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από το να πεις ότι είμαστε θυσμένοι σε αυτό. Θυσμός είναι και μια πολύ συγκεκριμένη έννοια.
Ναι, λίγο τώρα σε αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, έχει διευρυνθεί αρκετά η έννοια του εθισμού. Να σε ρωτήσω κάτι, στον DSM, έτσι δεν λέγεται?
Ναι.
Υπάρχει ο εθισμός του τζόγο?
Δεν θα σου πω, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Αλλά μπορώ να το ψάξω όσο μιλάμε.
Εμείς βαφτίζουμε σαν εθισμό πολλές τέτοιες συμπεριφορές. Ο εθισμός στο τζόγο, έτσι, ο εθισμός στο σεξ. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και οι κλινικές αποκατάστασεις για εθισμένους στο σεξ. Σίγουρα δεν προκαλεί ο εθισμός στα social media σωματικά συμπτώματα, δεν έχει τέτοιο. Εντάξει, ίσως ξέρεις, απλά πρέπει να διευρύνουμε λίγο την έννοια του εθισμού ή να βρούμε κάποια άλλη λέξη, τέλος πάντων, που να το περιγράφει καλύτερα.
Για να προλάβω κάποιες αντιδράσεις που βλέπω, δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τα social media.
Ναι.
Εσείς τώρα που είστε εδώ πέρα και μας παρακολουθείτε επειδή είδατε κάποια ανακοίνωση στα social media. Απλά καλό είναι να τα βλέπουμε με λίγο πιο κριτική ματιά. Να ξέρουμε δηλαδή ότι ο αλγόριθμος παίζει με το μυαλό μας και να προσπαθούμε εμείς να τον χειριστούμε παρά να γινόμαστε τα αντικείμενά του.
Και ένα σχετικό σχόλιο που είδαμε ένα φίλο λέει: γιατί να μιλάμε μόνο για τα social media και παιχνίδια στα κινητά, ξέρεις, χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές για να σε τραβήξουν να παίζεις ξανά.
Ναι. Δεν
είναι, απλά είναι ο εύκολος στόχος λίγο τα social media. Δεν είναι ότι το χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα κοινωνικά δίκτυα.
Όλες οι εφαρμογές και τα παιχνίδια και τα MMOs, τα παιχνίδια που παίζεις online, βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό. Να σου έχουν μόνιμα ένα καρότο μπροστά, να το κυνηγάς.
Ναι,
να πάρεις μια μικρή επιβράβευση και μετά το καρότο είναι λίγο πιο μακριά και λίγο πιο μακριά. Οπότε συνέχεια πρέπει να προσπαθείς ώστε να τελειώνει ποτέ.
Εμένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι ότι δεν αφήνουμε τον εαυτό μας καθόλου χωρίς να καταναλώνει κάτι. Δηλαδή βαριέσαι για 2 λεπτά, βγάζεις το κινητό από την τσέπη, ανοίγεις το Facebook ή ανοίγεις το Instagram ή οτιδήποτε, όποια εφαρμογή έχεις προτίμηση. Δηλαδή, δεν ξέρω, πλένεις τα πιάτα και πρέπει, ας πούμε, να έχεις την τηλεόραση ανοιχτή.
Ναι.
Για να ακούς, ναι. Να καταναλώνεις κάποιο είδους πληροφορία. Αυτό με προβληματίζει λίγο, το ότι δεν αφήνουμε καθόλου έτσι το μυαλό μας λίγο να τρέξει. Και... μισό να ολοκληρώσω και θα σας δώσω το λόγο. Είχε κάνει ένα ωραίο βίντεο Veritasium πάνω στα ωφέλη του να βαριέσαι. Οπότε προτείνω να πάτε να το δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, πες μας, Σταμώ.
Ευχαριστώ, κύριε. Λοιπόν, πρώτο σημείο, υπάρχει στο DSM-5 Gambling Disorder. Δεν μπορώ να μπω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί ψάχνω να βρω τη σελίδα και έχω κάνει. Τέλος πάντων. Πάντως υπάρχει στο DSM-5 το Gambling Disorder σαν... απλά δεν ξέρω τι διαγνωστικά κριτήρια έχει, αν το αναφέρουν σαν εφισμό ή απλά σαν μια διαταραχή. Πρέπει να το ψάξω περισσότερο και μπορώ να το βάλω μετά στις πηγές με μια μικρή επεξήγηση του επεισοδίου. Τώρα για αυτό που είπες για το θέμα της, ότι ο εγκέφαλος μας θέλει συνεχώς input κτλ. Γιατί είναι κακό αυτό?
Κακό.
Και εγώ είχα κάποιες μικρές ενστάσεις.
Κακό είναι γιατί δεν σε αφήνει να σκεφτείς. Γιατί το είχα ακούσει κιόλας αυτό. Κάποιος είχε πει ότι άμα γεμίζεις συνεχώς το μυαλό σου με σκέψεις και ιδέες αλλών, τότε πώς ξέρεις εσύ προσωπικά τι σκέφτεσαι για το οτιδήποτε, τι πιστεύεις, τι απόψεις έχεις για οτιδήποτε.
Δεν είσαι και 24 ώρες καλωδιωμένος.
Σχεδόν. Σχεδόν 24 ώρες.
Δύο σημεία ένστασης. Πρώτον είναι αυτό που είπε ο Παύλος, προφανώς, ότι εντάξει, είμαστε πολλές ώρες μέσα, αλλά όχι απαραίτητα όλο το 24ωρο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι σκέψεις μας έτσι κι αλλιώς είναι αμάλγαμα πληροφοριών που έχουμε πάρει από άλλες πηγές. Τι θα πει πώς ξέρεις τι σκέφτεσαι εσύ για ένα θέμα, όταν οι δικές μου οι σκέψεις αποτελούνται από κομμάτια που συνθέτω από πληροφορίες που παίρνω. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχω, όσο περισσότερα μαθαίνω, τόσο πιο σφαιρική μπορεί να είναι η κατανόηση και η
τοποθέτησή μου για ένα θέμα. Πολύ σωστά. Δεν πρέπει όμως όταν λάβεις αυτές τις πληροφορίες να τις αξιολογήσεις και να τις σκεφτείς. Αφήνεις χρόνο στον εαυτό σου να κάνει αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, ξέρετε τι νομίζω εγώ, ότι αυτή είναι η πρόκληση του ανθρώπου αυτής της νέας εποχής τώρα που βιώνουμε. Θα πρέπει να προλαβαίνει μέσα στον ίδιο χρόνο να τις επεξεργάζεται και τις πληροφορίες. Απλά έχει ανέβει το level. Πλέον λόγω ίντερνετ βομβαρδιζόμαστε από υπερβολικά πολλές πληροφορίες και πρέπει στον ίδιο χρόνο να προλαβαίνουμε να τις επεξεργαζόμαστε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν θέλουμε να γίνουμε οι άνθρωποι του μέλλοντος, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, έτσι όπως τους ονειρευόμαστε.
Είναι περισσότερο ότι προσαρμοζόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κόσμος μας καλός ή κακός είναι όπως είναι. Πλέον έχει περάσει πληροφορία σε άλλο επίπεδο, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πληροφορία. Αναγκαστικά, για να μπορούμε να κάνουμε keep up με τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει να παίρνουμε συνεχώς πληροφορίες. Οπότε, απλώς ο εγκέφαλός μας προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Είναι πολύ απότομη αλλαγή, δεκτό, αλλά σταδιακά θα προσαρμοστούμε. Δεν το αντιμετωπίζω ως κακό, δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνω συνεχώς πληροφορίες όλη την ημέρα. Απλώς βρίσκω τρόπους να το ενσωματώσω στο πώς αντιμετωπίζω την καθημερινότητά μου. Από την άλλη, υπάρχουν και τα άτομα της σχολής του Σαμ Χάρις, ας πούμε, τα οποία όντως προσπαθούν να βρίσκουν κάποιες ώρες την ημέρα για να μην σκέφτονται εντός εισαγωγικών τίποτα. Δηλαδή, ο διαλογισμός της μορφής που κάνει ο Σαμ Χάρις, είναι τεράστιο θέμα βέβαια αυτό, τώρα το πιάνω τελείως επιδερμικά. Άτομα όπως ο Σαμ Χάρις βρίσκουν κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα ή κάποιο χρόνο μέσα στην ημέρα για να μην κάνουν κυριολεκτικά τίποτα. Κάθονται απλώς, ηρεμούν και κάνουν διαλογισμό, όσο πιο μπακάλικα μπορώ να το πω. Δηλαδή, αφήνουν χρόνο στον εαυτό τους να αδειάζει, όπως το λένε οι ίδιοι, εντός εισαγωγικών. Να μην σκέφτονται απολύτως τίποτα.
Κοίτα, ενδεχομένως να χρειάζεται και αυτό. Ο κάθε άνθρωπος θα δει τι είναι αποδοτικό για εκείνον.
Ακριβώς.
Δηλαδή, για σένα να είναι αποδοτικό, να δεις 10 βίντεο επιστημονικά στο YouTube, να διαβάσεις άλλα 2 βιβλία σε μία μέρα και να έχεις μόνο 5 λεπτά για να πιεις τον καφέ σου. Ο άλλος μπορεί να διαβάσει, ας πούμε, τα μισά και να θέλει 2 ώρες μετά να κάτσει να σκεφτεί. Ο καθένας θα πρέπει να βρει τι είναι αυτό το οποίο τον κάνει πιο αποδοτικό, στο να ενσωματώνει τη γνώση δηλαδή μέσα. Αλλά όταν είμαστε μια εποχή που θα βομβαρδιζόμαστε με γνώση, αυτό μόνο θα χειροτερέψει. Θα γίνει ακόμα πιο έντονο δηλαδή όσο περνάει ο καιρός.
Και εγώ έτσι νομίζω. Μου είχαν πει μια ιστορία, η οποία πρέπει να την επιβεβαιώσουν οι Αθηναίοι, ότι στο μετρό υπήρχαν ορισμένες φάσεις που παίζανε ηχητικές διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν έχει τύχει σε κάποιον, αν δεν ξέρω αν ήταν ραδιορβίλα ή αν ήταν αλήθεια. Αλλά δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και το θεωρώ και αυτό έτσι, το επόμενο στάδιο. Πώς θα εισβάλλουν περισσότερο και στις σκέψεις σου.
Ναι, πάντως να σου πω την αλήθεια, μέσα στο μετρό οι διαφημίσεις αυτές που εισβάλλουν πιο πολύ στη σκέψη σου είναι αυτές που είναι δίπλα στα καθίσματα.
Και αυτές οι διαφημίσεις.
Επειδή εκεί πέρα είσαι στριμωγμένος, ας πούμε, και είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να δεις, το βλέπεις αναγκαστικά, ενώ μπορεί ο ήχος να μην φτάνει τόσο εύκολα με την ηχό που έχει και όλα αυτά.
Και αυτό είναι ανησυχητικό, δηλαδή είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο δεν έχεις την επιλογή, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να μην το χρησιμοποιούν. Και όμως παρόλα αυτά, αυτό το λίγο κομμάτι εκεί πέρα προσοχής, ξέρεις, θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να πουλήσουν κάποια διαφήμιση. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι είναι παρθένοι από αυτή τη διείσδυση των διαφημίσεων.
Κανονικά, σε αυτά που πληρώνεις, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαφημίσεις.
Ναι, εντάξει.
Καταρχάς, αυτό είναι ζήτημα αρχής. Αυτό που το πληρώνεις δεν θα έπρεπε να έχει μέσα διαφήμιση. Και μιλάω για όλα, και για τα δημόσια μέσα και για τη δημόσια τηλεόραση επίσης. Έτσι, όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν διαφημίσεις, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι η διαφήμιση υποτίθεται είναι το. Είσαι εσύ το προϊόν και κερδίζει την προσοχή σου. Αυτό αγοράζει εκείνη την ώρα. Άρα η διαφήμιση είναι για το δωρεάν προϊόν στην ουσία.
Και φυσικά δεν είναι απλό το θέμα ότι εντάξει, αν θες μη τις βλέπεις, γιατί οι διαφημίσεις είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να σου τραβάνε το βλέμμα, έτσι, να συγκερδίζουν. Δεν είναι ένας διακόπτης που τον σβήνω, τον ανάβω, βλέπω, δεν βλέπω.
Είναι και κατάλληλα σχεδιασμένες, έτσι. Μιλάμε τώρα για ολόκληρο marketing department από πίσω, το οποίο τη σχεδιάζει με κατάλληλο τρόπο να τις δεις όπως πρέπει να τις δεις. Δύο σχόλια. Το πρώτο, με το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ και είναι ένα πρόβλημα, είναι ότι όντως παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Το μεγαλύτερο μέρος. Θυμάμαι τώρα το άτομο που το είπε. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν να τις αξιολογήσουν σωστά. Και πηγαίνει σε αυτό που είπα πριν, ότι είναι απότομη η αλλαγή που κάναμε από το σημείο που δεν είχαμε ίντερνετ μέχρι σήμερα, που το ίντερνετ είναι διάχυτο στην κοινωνία. Παίρνουμε πάρα πολλές πληροφορίες όλοι μας. Οπότε απλώς δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να προσαρμοστεί και αναγκαστικά υπάρχουν ομάδες και υπηρεσίες που φροντίζουν να ξεσκαρτάρουν την πληροφορία για τους υπόλοιπους. Δηλαδή ότι, κυκλοφορούν πολλές ψευδείς ειδήσεις, πολλές παραπληροφόρηση κτλ. Προφανώς ο μέσος πολίτης δύσκολα κάνει την αξιολόγηση από μόνος του, αν μη τι άλλο έχει μεγαλύτερη τάση να διαδίδει αυτές τις πληροφορίες παρά να τις αξιολογεί σωστά. Αλλά είναι και αυτό ένα μέρος της διαδικασίας βελτίωσης και προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Έχει πάρα πολλές προεκτάσεις που σίγουρα δεν προλαβαίνουμε να πιάσουμε.
Και να κάνω και ένα μικρό, πώς το λένε, plug teaser. Προς τα τέλη Μαΐου θα είμαι σε μια εκδήλωση στο Pint of Science στην Αθήνα που θα μιλήσω ακριβώς για αυτό το θέμα. Πόσο ο εγκέφαλός μας τίνει να... μάλλον πως ο εγκέφαλός μας είναι επιρρεπής στο να εξαπατάται από ψευδείς πληροφορίες και πώς έχουμε την τάση να τις διασπείρουμε. Για ποιο λόγο δηλαδή είμαστε επιρρεπείς στα fake news εγκεφαλικά.
Λοιπόν, θέλετε να πάρουμε έτσι καμία ερώτηση από το κοινό?
Ναι, γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Κάποιος μας έγραψε: παιδιά, ακούγεστε σαν τους flat earthers όταν μιλάτε για οικονομικά. Προσοχή, γράφει. Είναι κάτι το οποίο... επειδή δεν κουβεντιάσαμε περί επιστήμης. Είναι ένα θέμα το οποίο το γράφουν καμιά φορά στα σχόλια. Θα το έχετε δει και σε άλλες κουβέντες iTalks, ότι μη μιλάτε για θέματα που δεν ξέρετε, γιατί είστε άσχετοι κτλ. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι λέμε τη γνώμη μας. Έτσι, λέμε τη γνώμη μας. Δεν μιλάμε ως ούτε οικονομολόγοι, ούτε κάτι τέτοιο. Το ότι ένα προϊόν το οποίο υποστηρίζεται από διαφημίσεις δεν θα πρέπει να σου ζητάει χρήματα είναι μια άποψη που έχω εγώ προσωπικά, ας πούμε, για όλες αυτές τις online υπηρεσίες, αλλά και για τα δημόσια μέσα. Μπορείς να διαφωνείς και να γράψεις τα επιχειρήματά σου. Δηλαδή, αυτά δεν μας βοηθάνε τέτοιου τύπου σχόλια. Το λέω γιατί κατά καιρούς όλο και κάποιος βγαίνει που κάτι τέτοιο λέει. Πείτε μας που κάνουμε λάθος, αναλυτικά, να μας βοηθήσετε και εμάς να βελτιωθούμε. Δεν ξέρουμε τα πάντα. Και φυσικά και αυτό που θα γράψετε εσείς, μια άποψη είναι. Η δική σας άποψη.
Νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές ότι το Cytox δεν είναι ακαδημαϊκή διάλεξη. Είναι συζήτηση μεταξύ τριών ατόμων που τους αρέσουν τα ίδια θέματα. Μιλάμε για επιστήμη. Τα θέματα για τα οποία συζητάμε στο 90 με 95% έχουν πηγές από κάτω. Και μας βλέπετε ότι θέματα τα οποία δεν ξέρουμε καλά, λέμε δεν ξέρουμε καλά. Όπως είπα εγώ πριν για τον κυρκαδικό ρυθμό. Λέω μέχρι εδώ φτάνω, αυτό έχω διαβάσει. Για οτιδήποτε άλλο θα ανεβάσω κάτι άλλο.
Δεν εννοώ πάντως αυτό. Εννοώ ότι όταν κάποιος διαφωνεί μαζί σου, αντί να σου πει διαφωνώ γι' αυτό και αυτό, του είναι εύκολο να σου πει είσαι άσχετος. Γι' αυτό κάνεις λάθος. Αντί να μπει διαδικασία να αναπτύξει ωραίο το επιχειρήματα, ας τα αναπτύξει και ας σε πείσει ή ας μη σε πείσει. Ναι. Αυτό είναι το πολιτισμένο πράγμα. Αυτό εννοώ.
Μία άλλη ερώτηση την οποία την έχω ανεβάσει 3-4 άτομα και την περίμενα να σου πω την αλήθεια για το Άγιο Φως. Πείτε μου, παιδιά, τι θέλετε να σου πούμε για το Άγιο Φως.
Α, ναι, πολλοί ρωτάνε για το Άγιο Φως. Είναι και ημέρες τέτοιες.
Το Άγιο Φως.
Όταν ρωτάνε, πείτε μας τη γνώμη σας για το Άγιο Φως, δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν να απαντήσουμε. Δηλαδή, ποια γνώμη μπορεί να έχεις για το Άγιο Φως.
Δεν υφίσταται γνώμη.
Να κάνουμε λίγο πρόθεση του βιβλίου.
Ναι, λοιπόν, για όσοι δεν το ξέρουν, ο Δημήτρης Αλικάκος είναι δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης στα Ελληνικά Hoaxes και έγραψε πρόσφατα ένα βιβλίο σχετικά με το θέμα του Αγίου Φωτός. Ο άνθρωπος έκανε έρευνα πάνω στο θέμα, πήγε στα Ιεροσόλυμα, μίλησε με άτομα τα οποία συμμετέχουν στην λόγω τελετή και παλιότερα και νομίζω με κάποιους που συμμετέχουν τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Και έγραψε ένα εκτενέστατο βιβλίο πάνω στο θέμα. Θα σας πρότεινα σίγουρα, αν σας ενδιαφέρει το θέμα, να το διαβάσετε. Αλλά το ρεζουμέ είναι το εξής. Προφανώς το Άγιο Φως δεν έρχεται από τον ουρανό με κάποιο μαγικό μεταφυσικό τρόπο. Αν κάποιος το πίστευε αυτό εκ των προτέρων, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται έτσι.
Νομίζω στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχουν μαρτυρίες και ντοκουμέντα από τους ανθρώπους που το ανάβουν.
Και ο Δημήτρης έχει ανεβάσει και κάποια πλάνα από συνεντεύξεις που πήρε. Δηλαδή υπάρχουν και βίντεο, δεν είναι μόνο ότι τα έχει γράψει κάπου. Δεν υφίσταται καν θέμα για το πώς γίνεται όλη η διαδικασία πλέον. Απλώς υπάρχει και on the record. Αυτό.
Και νομίζω το Πατριαρχείο πλέον δεν αναφέρεται ούτε το ίδιο σε θαύμα. Έτσι. Μιλάει για τελετή και όχι για θαύμα.
Και μάλιστα αυτό άλλαξε το καλοκαίρι που πέρασε. Μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε στη σελίδα αναφέρονταν ως θαύμα κανονικά. Η σελίδα μετά άλλαξε το τέτοιο.
Κατάλαβαν μάλλον τον κίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο μια θρησκεία να βασίζεται σε κάτι τέτοιο το οποίο μοιάζει με θαύμα για πολύ κόσμο. Γιατί μπορεί κάποιος μετά πλέον με τα σύγχρονα μέσα να αποδείξει ότι δεν είναι. Και αυτομάτως θα είναι χτύπημα για την ίδια τη θρησκεία αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πιο σωστό να το παρουσιάσουν ως τελετή. Και όχι ως θαύμα.
Και για να. Και, εντάξει, έχω κάνει σχετικά γνωστές τις απόψεις μου περί θρησκείας, αλλά αναγνωρίζω αυτό που πρέπει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ιερείς και στα Ιεροσόλυμα και προφανώς στην Ελλάδα, οι οποίοι το λένε ξεκάθαρα. Δηλαδή και στους πιστούς οι οποίοι πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα κάθε χρόνο, το λένε ότι, παιδιά, το Άγιο Φως δεν είναι κάποιο μεταφυσικό φαινόμενο, έχει συμβολικό χαρακτήρα. Και κάποια από τα άτομα για τα οποία μιλάει ο Δημήτρης είναι άτομα τα οποία το λένε ανοιχτά. Το γεγονός ότι υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους ακόμη πεποίθηση ότι το Άγιο Φως είναι κάποιο είδους μεταφυσικό φαινόμενο.
Τώρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και να πω και την άποψή μου, όλες αυτές είναι προσπάθειες της Εκκλησίας και της θρησκείας να προσαρμοστεί σε μια τεχνολογικά ανεπτυγμένη κοινωνία. Έτσι. Γιατί πριν 100 χρόνια, κανένας δεν υποστήριζε ότι το Άγιο Φως είναι μια συμβολική τελετή. Όλοι υποστήριζαν ότι είναι ένα θαύμα. Και έρχεται, ανοίγουν τα ουράνια, δεν ξέρω και πέφτει. Τι...
Νομίζω δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι είναι σχετικά πρόσφατο το γεγονός ότι είναι θαύμα. Don't quote me, δεν είμαι σίγουρος, αλλά στο πλαίσιο της όλης συζήτησης για το θέμα του Αγίου Φωτός, κάπου έπεσε το μάτι μου ότι παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη, ούτε μέσα στις εκκλησίες, ούτε μέσα στους κόλπους της εκκλησίας. Αλλά διατηρώ μια
επιφύλαξη. Στην πορεία, ακόμα και έτσι.
Ναι, δύο αιώνες πρέπει να είναι, γιατί θυμάμαι ότι ο Κοραής, ας πούμε, το είχε επικρίνει και είχε πει ότι μια αληθής θρησκεία δεν έχει ανάγκη από τέτοια πράγματα.
Νομίζω σε αυτό
οπότε... Οπότε σίγουρα πιάνει και τον προηγούμενο αιώνα. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Εμένα πάντα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το εξής. Ως άνθρωπος ο οποίος δεν έχει θρησκευτική πίστη, μου έκανε εντύπωση το εξής. Θεωρείς, ας πούμε, ότι για τη δική σου θρησκεία πραγματοποιείται ένα θαύμα το οποίο αλλοιώνει τους νόμους της φύσης, πρακτικά, και ανάβει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ανάβει. Καταρχάς, να πούμε ότι από επιστημονικής άποψης αυτό θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω δεν υπάρχει επιστήμονας που να μην ήθελε να είναι εκεί. Για να δει κάτι ανεξήγητο, τόσο ανεξήγητο. Σκεφτείτε, τα κβάζαρ είναι πιο εξηγητά, πιο εξηγήσιμα από μια φλόγα η οποία θα άναβε μόνη της χωρίς κανένα γνωστό τρόπο. Οπότε θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον απόψη μελέτης. Εάν λοιπόν πιστεύεις ότι για τη δική σου θρησκεία πραγματοποιείται κάτι τέτοιο, δεν θα θες να το δείξεις και σε άλλους. Για να πείσεις δηλαδή και τους άλλους που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες, ότι να ρε παιδιά, σε εμάς είναι που συμβαίνει αυτό, άρα η δική μας θρησκεία είναι η αληθής. Τότε γιατί να γίνεται κεκλεισμένον το θυρών χωρίς να φαίνεται? Αυτό εμένα πάντα όταν ήμουν παιδί μου έκανε τη μεγαλύτερη
εντύπωση. Είναι μια πάρα πολύ λογική απορία, γιατί όλη αυτή η μυστικοπάθεια.
Ναι, ο Θεός θέλει να το κάνει κρυφά, δηλαδή ο δημιουργός του σύμπαντος και 2-3 εκατομμυρίων γαλαξιών θα ανάψει μια φλόγα σε ένα κλειστό χώρο για να το δουν μόνο λίγοι που πιστεύουν το πολύ σωστό. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ οπαδικό όλο αυτό το πράγμα. Η δική μου η θρησκεία είναι η αληθινή και όχι η δική σου. Αλλιώς θα πρέπει να το δείξει σε όλους. Καταλάβατε, εγώ αν είχα φλόγα που θα άναβε μόνη της, θα το έδειχνα σε όλο τον κόσμο για να τους δείξω, ναι ρε παιδιά, η δικιά μου είναι η αληθινή θρησκεία. Δεν είναι πολύ απλό αυτό?
Την ημέρα που θα υπήρχε κάποιο μεταφυσικό φαινόμενο που θα μπορούσε να αποδείξει οποιοδήποτε οργανωμένη θρησκεία, την επόμενη μέρα σας διαβεβαιώ ότι θα ήταν στις ειδήσεις με, πώς το λένε, με επισυναπτώμενα επιστημονικά πειράματα που θα το αποδείκνυαν. Και τελείως υπόθεση.
Έχουν αρχίσει να μας βρίζουν κάποιοι. Λίγη χριστιανική αγάπη έχει βγει.
Ατανάδες!
Λέει, είστε μορφωμένοι άνθρωποι και όμως είστε μπετόβλακες.
Είστε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να μαντέψουμε ότι διαφωνείς.
Θα ήθελα πολύ να μας εξηγήσει το λόγο.
Που είμαστε μπετόβλακες.
Ναι.
Λοιπόν, έχω κρατήσει και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Όχι για τους μπετόβλακες, αλλά λέει ένας φίλος, γίνεται να αποθηκευτεί η ψυχή μας σε υπολογιστή λίγο sci-fi, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον. Υποθέτω εννοείς η συνειδητότητά μας, γιατί η ψυχή δεν υπάρχει. Είναι loaded λέξη. Υποθέτω ότι εννοείς τη συνειδητότητά μας, την κατανόησή μας ότι υπάρχουμε. Είναι sci-fi concept. Είμαι από αυτούς οι οποίοι διατηρούν την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή ίσως το καταφέρουμε. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις, και μαζί πρέπει να το έχουμε συζητήσει νομίζω, τι σημαίνει συνειδητότητα, πώς, αν μπορούμε να τη μεταφέρουμε και αν δημιουργεί παράδοξα. Δεν μπορώ να απαντήσω αν γι' αυτό, αλλά ότι... Ίσως καταφέρουμε να αντιγράψουμε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο σε υπολογιστικό σύστημα. Υποθέτω ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, ήδη κινούμαστε προς τα εκεί.
Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι μέχρι να δούμε, να βρούμε πώς δουλεύει η συνειδητότητα, δεν μπορούμε να την αντιγράψουμε. Δεν μπορούμε να την αναπαράγουμε με κάποιο τρόπο.
Μπορείς να προσομοιώσεις έναν εγκέφαλο.
Ναι, δεν μπορείς ακόμα, γιατί δεν ξέρεις πλήρως τις λειτουργίες του εγκεφάλου.
Ακόμα και να μπορέσεις να προσομοιώσεις έναν εγκέφαλο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναδυθεί η συνειδητότητα μέσω από αυτό.
Α, okay, ναι, συγγνώμη, λάθος. Ναι. Μπορείς να προσομοιώσεις έναν εγκέφαλο ακριβώς όπως είναι πιθανόν σε κάποια χρόνια από τώρα. Η συνειδητότητα, ναι, είναι αυτό που είπες. Λάθος δικό μου. Δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα τι είναι σαν έννοια για να μπορούμε να την αντιγράψουμε.
Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και σε προηγούμενα site-talks σε αυτό το θέμα αρκετά, με το τι είναι η συνειδητότητα και αν είναι τελικά, αν υπάρχει ένα κέντρο ή αν τελικά απλά είναι το αποτέλεσμα πάρα πολλών άλλων διεργασιών. Και ακόμα είναι ανοιχτό ερώτημα.
Ναι, και επειδή το έχω ξανασυζητήσει, ο καλύτερος τρόπος για να φανταστώ εγώ τη συνειδιότητα προσωπικά είναι σαν το νερό και την ιδιότητα της υγρασίας, που και πάλι μπορεί να μην είναι έτσι. Δηλαδή, ένα μεμονωμένο μόριο νερού δεν έχει την ιδιότητα του υγρού. Όταν όμως μαζευτούν πολλά μόρια νερού μαζί, τότε αποκτάει την ιδιότητα του υγρού. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να φανταστώ και τη συνειδητότητα. Δηλαδή ότι είναι μια emergent property. Δηλαδή από τις
αναδύεται μέσα από τα επιμέρους μάτια.
Μπράβο.
Κοίταξε, σωστό.
Που μπορεί και να μην είναι έτσι.
Από την άλλη, τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την ανάδυση. Δηλαδή είναι οι συνάψεις. Γιατί θυμάμαι ότι όταν έκανα το βίντεο για το παράδοξο της ταυτότητας, που έψαχνα λίγο το θέμα και είχα διαβάσει ότι, για παράδειγμα, οι ελέφαντες, που επειδή έχουν και πολύ μεγαλύτερο εγκέφαλο, έχουν πολύ περισσότερες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων τους. Και όμως δεν μπορείς να πεις ότι, ή, τουλάχιστον εντάξει, δεν γνωρίζεις αν έχουν συνειδητότητα. Mm-hmm. Οπότε, τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την ανάδυση? Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι.
Σε πρώτη φάση, λες τι θεωρείς ότι είναι η συνειδητότητα? Είναι η κατανόηση της ύπαρξής σου, είναι κάτι άλλο? Ναι. Γιατί αν μιλάμε για κατανόηση της ύπαρξής, ότι γίνεται περίεργη κουβέντα πολύ γρήγορα.
Μ' αρέσει που λέγαμε θα κάνουμε χαλαρή κουβέντα σήμερα.
Κάντε μας μια χαλαρή ερώτηση να ξεφύγουμε.
Να μια ωραία ερώτηση. Πόσες φορές η pop κουλτούρα και η sci-fi σκηνή έχουν προβλέψει τεχνολογικές εξελίξεις? Παιδιά, Star Trek.
Τι έχει προβλέψει το Star Trek, συγγνώμη.
Πάρα πολλά.
Κινητό
πάρα
τηλέφωνο.
Πολλά. Κινητό τηλέφωνο, tablet. Το laptop το χρησιμοποιούν, αλλά δεν ακριβώς πρόβλεψη, γιατί ήδη υπήρχε σαν ιδέα.
3D printers.
3D printers σε πολύ πιο, λέγε τα replicator, πολύ πιο προχωρημένη μορφή.
Παιδιά, άμα δείτε φωτογραφίες, το communicator που είχαν στο Star Trek, στο original series, ήταν πρακτικά το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε το πρώτο Motorola flip phone.
Μα έτσι είναι, παιδιά. Σκεφτείτε το εξής. Ο επιστήμονας και ο κατασκευαστής που θα φτιάξει το κινητό, που θέλει να κάνει ένα breakthrough τέτοιο, μεγάλωσε με Star Trek. Θέλει να φτιάξει αυτό που έβλεπε σαν παιδί και ονειρευόταν σαν παιδί. Και το ίδιο ισχύει σήμερα. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε σήμερα στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, οι κατασκευαστές και οι επιστήμονες του μέλλοντος θέλουν να τα κάνουν πραγματικότητα. Ας πούμε, όταν βλέπαμε Back to the Future, δεν θέλαμε όλοι ένα πατίνι τέτοιο από αυτά τα hoverboards, τα λέγανε, που πετάς, ανεβαίνεις και πετάς.
Άρα, κυρίες και κύριοι.
Άρα, λοιπόν, όταν το φτιάξει κάποιος, προφανώς θα έχει επηρεαστεί από όλο αυτό το τρόπο σκέψης.
Άρα, μπορείς να πεις ότι δεν προβλέπουν το μέλλον, αλλά εμπνέουν.
Εμπνέουν, ναι, το διαμορφώνουν, είναι το πιο σωστό, ναι. Δεν είναι πρόβλεψη, κατάλαβες.
Αν και οι 30 printers δεν νομίζω ότι βασίστηκαν απαραίτητα στο Star Trek, απλά το Star Trek προέβλεψε ότι θα πάμε προς τα εκεί.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει δει το Star Trek από τον Next Generation και μετά και να μην θέλει να έχει replicator. Δηλαδή τον βλέπεις τον καπετάνιο να πηγαίνει και να λέει θέλω ένα τσαγάκι έτσι και έτσι. Earl Grey hot, ζεστό και έτσι και έτσι. Και εμφανίζεται μια κούπα εκείνη την ώρα που εκείνη την ώρα κατασκευάζεται η κούπα με το τσάι. Και είναι τόσο εύκολο να χειραγωγήσουν την ενέργεια, να χειριστούν την ενέργεια, που τους είναι εξίσου φθηνό το να φτιάξουν τσάι με το να φτιάξουν όλη την κούπα μαζί που το έχει. Γιατί κάθε φορά που παραγγέλνει τσάι στο Star Trek, φτιάχνεται ολόκληρη κούπα. Εσύ δεν έχει έτοιμη κούπα.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά κιόλα ένα επεισόδιο που είχαν πάει σε ένα πλανήτη που ήταν μόνο ένα ζευγάρι. Δεν υπήρχε κανένα άλλο στον πλανήτη. Ήταν απικία. Και τους είπανε, ρε παιδί μου, θα σας δώσουμε ένα replicator, ας πούμε, για να σας καλύψει όλες τις ανάγκες, για να μην χρειάζεται τίποτα άλλο. Γιατί ο πλανήτης ήταν έρημος παντού και είχε μόνο ένα κομμάτι με πράσινο, τίποτα άλλο. Φαντάζομαι, έχεις πεθάνει, δεν έχεις πόρους για να επιβιώσεις. Ναι, πάρε το replicator και μπορείς να ζήσεις, τελείωσε.
Θυμάμαι και το επεισόδιο που λες. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Για να δούμε τι άλλο ρωτάει ο κόσμος. Τι πιστεύει η επιστήμη για τα ζώδια και τις ζωδιακές προβλέψεις?
No comment.
Πιστεύει ότι δεν ισχύουν αυτά, αγαπητέ φίλε.
Για το διαλογισμό και τον Σαμ Χάρης κάτι είχα κρατήσει, αλλά δεν θυμάμαι τι. Ο διαλογισμός είναι ψευδεπιστήμη. Εξαρτάται για τι πράγμα μιλάς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που γίνονται για κάποιες μορφές διαλογισμού, ότι βελτιώνουν κάποιες παραμέτρους της υγείας, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Και υπάρχουν όντως μελέτες που το δείχνουν. Θα βάλω κάποιες στις πηγές. Τώρα, ισχυρισμοί περί μεταφυσικών φαινομένων κτλ. Προφανώς δεν ισχύουν, αλλά ότι κάποιες μορφές διαλογισμού μπορούν να βελτιώσουν κυκλοφορία, νομίζω, του αίματος, αν θυμάμαι καλά. Κάτι τέτοιο. Ναι, κάποιοι τέτοιοι ισχυρισμοί ισχύουν.
Ρωτάει ο Γιάννης ο Βόμβας, λέει, μετά από τη μαύρη τρύπα είμαστε κοντά σε άλλη μεγάλη ανακάλυψη. Ναι, είμαστε κοντά σε μεγάλη ανακάλυψη. Εγώ έχω κάτι που πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε κάποια πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Στον τομέα ανακάλυψης νέων πλανητών. Πριν από ένα χρόνο, νομίζω συμπληρώνεται ένας χρόνος τώρα περίπου, απογειώθηκε το TESS. Είναι το τηλεσκόπιο το οποίο είναι ο διάδοχος του Kepler για να ανακαλύψει νέους πλανήτες γύρω από άλλα άστρα και θα ανακαλύψει χιλιάδες πλανήτες. Έχει αρχίσει ήδη να ανακαλύπτει πλανήτες. Ήδη ανακάλυψε και κάποιο πλανήτη που είναι στο μέγεθος της Γης περίπου, αλλά υπερβολικά θερμός, πάνω από 400 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι χρυσή περίοδος για αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Και να ξέρετε, γενικά όσοι παρακολουθείτε αστρονομία, ότι θα είναι τεράστια επανάσταση όταν απογειωθεί το James Webb Telescope, το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να απογειωθεί. Θα είναι φοβερή επανάσταση. Δηλαδή θα είναι η εποχή προ-James Webb και μετά James Webb. Κάπως έτσι θα το χωρίζουμε. Όπως ήταν και με το Hubble εξάλλου. Mm. Οπότε έρχονται σίγουρα στον τομέα των εξωπλανητών, σίγουρα μέσα στα επόμενα χρόνια. Εγώ περιμένω να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό.
Το James Webb είναι... δεν έχει ακριβώς τα ίδια συστήματα με το. Όταν λέω ακριβώς τα ίδια συστήματα, εννοώ τα ίδια εργαλεία πάνω όπως το Hubble.
Όχι, είναι μεγαλύτερο, αρκετά μεγαλύτερο και νομίζω ότι το κέντρο του είναι στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος. Δηλαδή μπορεί να ανοιχνεύει ακόμα καλύτερα στο υπέρυθρο. Αλλά η ικανότητά του θα είναι καταπληκτική. Θα μπορεί δηλαδή να δει τις ατμόσφαιρες εξωπλανητών. Να δει από τι υλικά αποτελούνται οι ατμόσφαιρες εξωπλανητών. Το οποίο θα μας δώσει ουσιαστικά και μια απάντηση για το αν υπάρχει ζωή σε αυτούς τους πλανήτες. Γι' αυτό λέω ότι έρχονται πολύ εντυπωσιακά πράγματα.
Παύλο, ξέρουμε τι θερμοκρασίες έχει μέσα στη μαύρη τρύπα? Ερώτηση.
Όχι, δεν ξέρουμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχω δει πολλές φορές. Δεν έχω βρει σαφή απάντηση.
Και μια άλλη ερώτηση που την έχω ξαναδεί και έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια παρανόηση ίσως που είναι αρκετά διαδεδομένη. Ο γαλαξίας μας, λέει ένας φίλος, έχει κέντρο. Υπάρχει ένα κέντρο για όλο το σύμπαν?
Όχι. Όχι, όχι. Το σύμπαν δεν έχει κέντρο. Η καλύτερη αναλογία, γιατί όπως ξέρετε πάντα με αναλογίες μιλάμε αναγκαστικά στην αστροφυσική, γιατί είναι πράγματα που δεν είναι χειροπιαστά, είναι ότι το σύμπαν είναι σαν μια επιφάνεια ενός μπαλονιού που οι γαλαξίες βρίσκονται στην επιφάνεια αυτού του μπαλονιού. Προσέξτε, όχι μέσα στο μπαλόνι, στην επιφάνεια του μπαλονιού. Επομένως, στην επιφάνεια μιας σφαίρας δεν έχει νόημα να μιλήσει για κέντρο. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το κέντρο στην επιφάνεια μιας σφαίρας? Δεν υπάρχει κέντρο. Κάπως έτσι λοιπόν φανταζόμαστε το σύμπαν, με μια τέτοια έννοια. Όχι ότι είναι σφαιρικό, γιατί η καμπυλότητα του σύμπαντος είναι ένα άλλο θέμα. Τουλάχιστον εμείς βλέπουμε να έχει μια επίπεδη καμπυλότητα προς το παρόν. Αλλά κέντρο δεν υπάρχει πάντως. Δηλαδή, το λέω που πάρα πολλοί το ρωτάνε. Νομίζω ότι βλέποντας προς τα πίσω ή κάπου κοιτάμε προς το κέντρο του σύμπαντος.
Ναι.
Θα δούμε, ας πούμε, το Big Bang με αυτή την έννοια. Όχι, το Big Bang έρχεται από παντού. Η κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία, που είναι οι πολλήματα του φωτός του Big Bang στην ουσία, μας έρχεται από παντού, για να καταλάβετε. Δεν μας έρχεται από μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως θα ήταν αν υπήρχε ένα συγκεκριμένο κέντρο. Έρχεται από παντού. Αν θέλετε, ας πούμε, το κέντρο του σύμπαντος είναι παντού, είναι γύρω μας.
Να, και τώρα υπάρχει ένα άλλο σχόλιο. Από εκεί που έγινε η έκρηξη, λέει, και άρχισε η διαστολή, δεν θεωρείται κέντρο? Όχι, γιατί από εκεί δημιουργήθηκε ο χώρος. Δεν υπήρχε καν χώρος για να πεις ότι υπήρχε κέντρο, υποθέτει μια απάντηση.
Ακριβώς. Η έκρηξη είναι μια απότομη διαστολή ενός πάρα πολύ μικρού μπαλονιού που άρχισε να φουσκώνει και έχει γίνει αυτό το τεράστιο μπαλόνι που είναι τώρα. Η έκρηξη είναι το ίδιο το σύμπαν. Το Big Bang είναι το σύμπαν το οποίο μεγάλωσε. Δεν έκρηξη που έγινε μέσα στο σύμπαν.
Είναι λίγο δύσκολες έννοιες αυτές.
Είναι πολύ δύσκολες. Γιατί δεν υπάρχουν πρακτικά ανάλογα, να πεις.
Physical references, ναι.
Και αντίστοιχη ερώτηση είναι τι υπήρχε πριν το Big Bang, το οποίο πάλι δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί δεν έχει νόημα η έννοια του χρόνου πριν το Big Bang. Άμα ο χρόνος και ο χρόνος γεννήθηκε με, με αυτή τη μεγάλη έκρηξη, δεν υπάρχει πριν. Τι είναι το πριν?
Ναι, το πριν δεν έχει.
Εκεί που μπερδεύομαι εγώ, αν μπορείτε να μου απαντήσετε κιόλας, είναι σε περίπτωση που καταφέρουμε με κάποιον τρόπο, δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς, να αποδείξουμε ότι το πολυσύμπαν είναι όντως υπαρκτό. Έχει νόημα να πούμε ότι το σύμπαν μας είναι παλαιότερο από ένα άλλο σύμπαν ή ότι... να το τοποθετήσουμε χρονικά με κάποιο τρόπο. Θα έχει νόημα ή θα μιλάμε για διαφορετικούς χρόνους σε διαφορετικά σύμπαντα και ο χώρος στον οποίο βρίσκονται όλα αυτά τα σύμπαντα, ο χώρος εντός εισαγωγικών του πολυσύμπαντος λειτουργεί με διαφορετικό χρόνο. Εκεί πέρα είναι που χάνουμε λίγο.
Ναι, νομίζω είναι το δεύτερο που λες. Δηλαδή, ένα άλλο σύμπαν μπορεί να μην έχει χρόνο ή ο χρόνος να λειτουργεί αλλιώς ή να μην έχει διαστάσεις και να έχει μόνο χρόνο. Είναι τόσο πολλά τα σενάρια και είναι τόσο υποθετική αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, και αυτά που κάνω εγώ τώρα οι κασίες είναι, δεν βασίζονται κάπου.
Ήταν που θα πιάνουμε έτσι λίγο χαλάρα θέματα σήμερα, λίγο κάτι απλό.
Ναι. Μην αφήνετε το σταμάτη να δίνει.
Μιλάμε για τη γέννηση του χώρου και του χρόνου.
Ξέρεις τι όμως μπορούμε να πούμε, επειδή δεν μπορούμε να πούμε τι υπήρχε πριν το σύμπαν, επειδή δεν υπήρχε χρόνος, μπορούμε όμως να πούμε ποια ήταν η αιτία, η προέλευση, και να βρεις δηλαδή το πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυκνότητα ύλης και ενέργειας που γέννησε το Big Bang. Αυτό το μελετάς, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιστήμονες που το μελετάνε.
Αυτό που λέει ο Κράους για το quantum fluctuations, λες.
Και όχι μόνο ο Κράους, όλοι οι κοσμολόγοι ασχολούνται, ναι.
Μάλιστα. Ένα πιο χαλαρό θέμα, παιδιά, γιατί εγώ τα έχω πάρει παραμάζω. Ένας φίλος ρωτάει, Στάμω, καταναλώνουμε ενέργεια στον ύπνο μας. Ίσως ο ύπνος να έχει να κάνει με το ότι δεν μας συνέφερε στα αρχαία χρόνια να καταναλώνουμε ενέργεια όταν δεν βλέπουμε φως. Για το δεύτερο κομμάτι είναι ενδιαφέρουσα εικασία. Δεν το γνωρίζω για να σου απαντήσω με τα βεβαιότητας, αλλά ότι καταναλώνουμε ενέργεια στον ύπνο μας προφανώς. Ο οργανισμός μας καταναλώνει ενέργεια συνεχώς. Γιατί τρέχουμε διεργασίες στον οργανισμό μας. Σύνθεση ουσιών, μεταβολισμός, καταβολισμός κτλ. Οπότε καταναλώνεις ενέργεια κάθε δευτερόλεπτο, είτε κοιμάσαι είτε όχι. Τώρα για το δεύτερο, ξαναλέω, είναι εικασία. Πολύ πιθανό να έχει νόημα. Όχι ότι δεν καταναλώνουμε ενέργεια στον ύπνο, ίσως ότι καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, αλλά δεν ξέρω.
Καλά, μικρότερη ενέργεια σίγουρα καταναλώνουμε.
Λιγότερη είναι.
Ναι, εννοώ ότι ίσως για αυτό το λόγο που είπε, εξελιχθήκαμε να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια ή εξελιχθήκαμε για να κοιμόμαστε. Το πρώτο δευτερόλεπτο που θα βρούμε τρόπο για να γλιτώσουμε τον ύπνο, σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι από τους πρώτους εθελοντές.
Παιδιά, στο μεταξύ, αντί να μειώνεται ο κόσμος, αυξάνεται, έχει ξεπεράσει τώρα τους χίλιους. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα νυχτοπούλια. Εντάξει, και εγώ και ο Στάμος νυχτοπούλια είμαστε αρκετά, είναι η αλήθεια. Ναι.
Δώστε θέματα που μπήκατε.
Οπότε να το συνεχίσουμε. Είμαστε τώρα στη μια μισή ώρα να το συνεχίσουμε. Λίγο ακόμα.
Υπάρχει το ενδιαφέρον.
Αν θέλει και το κοινό, γιατί όχι.
Λοιπόν, ωραία. Ερώτηση. Μπορούμε να ταξιδέψουμε με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός? Η απάντηση είναι όχι. Έτσι, δεν μπορούμε. Και προέκταση αυτής της ερώτησης είναι τι θα συνέβαινε αν ταξιδεύαμε πιο γρήγορα από το φως. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί είναι σαν να, μ' αρέσει να το παρομοιάζω αυτό, σαν να ρωτάς τα μαθηματικά τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να διαιρέσουμε με το μηδέν. Δεν μπορούμε να διαιρέσουμε με το μηδέν. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, γιατί βάσει των κανόνων, των νόμων και των θεωριών που έχουμε αναπτύξει, δηλαδή με ρωτάει, ας πούμε, κάτι, να το απαντήσω κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός των νόμων της φυσικής. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω με αυτούς τους νόμους που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Θα μπορούσαμε όμως να το θεωρητικά να το παρακάμψουμε αυτό, έτσι.
Υπήρχε ένα μαθηματικό κατασκεύασμα, το ταχιόνιο, που ήταν ένα υποθετικό σωματίδιο, ναι. Το οποίο γιατί θα πήγαινε πιο γρήγορα.
Λοιπόν, τι σου λέει η ειδική θεωρία της σχετικότητας? Σου λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να επιταχυνθεί στην ταχύτητα του φωτός. Οπότε είπε κάποιος, ωραία, και άμα υπάρχουν σωματίδια τα οποία σαν τα φωτόνια ταξιδεύουν πάντα με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός.
Έχει αγώνες μοτοκρός.
Έχουν στήσει, λέει, εδώ μια κόντρα απ' έξω. Οπότε, ναι, είναι ένα υποθετικό σωματίδιο. Κατά πάσα, εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ υπάρχει, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, το ταχιόνιον. Εγώ παρόλο ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
Πριν το ταχιόνιον, εγώ μιλούσα για το... για το
ταχιόνιον βίας αστρόνιον.
Μιλούσα για το χώρο. Ότι ο χώρος είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να επιταχυνθεί, να επιταχύνει εντός εισαγωγικών και πάνω από την ταχύτητα του φωτός, έτσι δεν είναι?
Ποιο?
Ο χώρος, ο χώρος. Που είναι ένας τρόπος που λέμε ότι δυνητικά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε οχήματα, τώρα μιλάμε για τελείως sci-fi σενάριο προφανώς, τα οποία θα μπορούν να
διασταυλώνουν
το χώρο. Όχι, δεν μεταφέρεται.
Ναι, ο χώρος δεν είναι κάτι.
Δημιουργείται νέος χώρος. Δεν είναι κάποια πληροφορία που μεταφέρεται.
Αυτό και ακόμα και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, περίεργη φράση, ότι δημιουργείται νέος χώρος. Ότι αυξάνουν οι αποστάσεις. Δηλαδή δεν είναι μια, πώς να το πω, μια ποσότητα η οποία εμφανίζεται και τη ζυγίζεις με κάποιο τρόπο. Οπότε είναι... Αλλά ο Στάμος αναφέρεται στο γεγονός ότι κάποιοι γαλαξίες είναι τόσο μακριά που φεύγουν από εμάς με ταχύτητα παραπάνω από την ταχύτητα του φωτός. Σε αυτό δεν αναφέρεσαι?
Αναφέρομαι στο υποθετικό σενάριο που είχα δει, δεν θυμάμαι που το είχα δει, ότι θα μπορούσαμε δυνητικά να κατασκευάσουμε οχήματα τα οποία θα κάνουν stretch το χώρο μπροστά τους. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί.
Ναι, ναι, ναι. Το warp drive, λες, στην ουσία.
Το warp drive, ναι. Ότι, αλλά με αυτόν τον τρόπο...
τώρα χρησιμοποιείς ένα παραθυράκι, έτσι. Αυτό δεν ταξιδεύεις πιο γρήγορα από το φως, απλά φέρνεις τον προορισμό πιο κοντά σου, ουσιαστικά.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό το είχαμε συζητήσει στο δεύτερο Astronio Live με τους καλεσμένους μου και ο Γιώργος ο Παπάς, που ήταν ειδικός για τη θεωρία της σχετικότητας, είχε πει ότι...
είναι και στο chat σήμερα.
Είναι και στο chat.
Είχε
πει ότι θα χανόταν ο έλεγχος, ας πούμε, του διαστημοπλοίου ως προς τον εξωτερικό χώρο. Δεν θα μπορούσε να αλληλεπιδράσεις, δηλαδή, εσύ με τον εξωτερικό χώρο, αν πας παραπάνω από την ταχύτητα του φωτός μέσω του τρόπου που λες, δημιουργώντας μια φυσαλίδα, αυτή την περίφημη, το bubble, το περίφημο γύρω από το διαστημόπλοιο. Δεν θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τον έξω χώρο, δεν θα μπορούσε να στρίβει, ας πούμε, εύκολα και τέτοια. Χάνεται η αιτιακή σχέση. Έτσι το είχα καταλάβει. Εγώ.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Δεν έχω τις γνώσεις για το αντικείμενο, το λέω από τώρα για να το εξηγήσω πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω το μαθηματικά πίσω από το Warp Drive.
Μας κατέστρεψε το Enterprise, δηλαδή. Δεν πειράζει.
Ναι, μπορεί να αφήσει ένα σχόλιο, αν θέλει ο Γιώργος. Βλέπω όμως σου δίνει το thumbs up, άρα εντάξει. Έχεις την
έγκριση.
Καλά, νομίζω είναι επειδή τον αναφέραμε, όχι επειδή τα λοιπόν, όποιος θέλει περισσότερα για το συγκεκριμένο κεφάλαιο της
σχετικότητας,
ας δει το δεύτερο Astronio Live που είχα κάνει.
Θα βάλουμε μια καρτέλα σε αυτό το σημείο για το επεισόδιο.
Μπορούμε να βάλουμε μια μετά, ναι. Λέει κάποιος, Astronio θα κάνεις κανένα meetup να μας τρελάνεις. Έχω κάνει 4 Astronio Bar Quiz στην Αθήνα, άλλα 2 στα Γιάννενα. Τα ανακοινώνω σε όλα τα social media. Να και κάποιος δεν πατάει τα notifications.
Τον βρήκα.
Λοιπόν, ερώτηση του φίλου Κώστα. Πότε χάνεται η πληροφορία από ένα φωτόνιο? Φεύγει από τον ήλιο, χτυπάει κάτι, έρχεται στο μάτι μας και βλέπουμε. Μετά τι γίνεται στο φωτόνιο? Λοιπόν, ουσιαστικά το φωτόνιο είναι ενέργεια. Έτσι, αυτή η ενέργεια απορροφάται από το μάτι σου και μετά γίνονται όλες οι υπόλοιπες διεργασίες, φτάνει το σήμα στον εγκέφαλό σου, μεταφράζεται η πληροφορία κτλ. Αυτό απορροφάται. Είναι μια ενέργεια η οποία απορροφάται και μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, απόλυτη σιωπή στο.
Σ' ακούμε
το πάνελ.
Απορροφάται, μετά μπορεί να γίνει χημική ενέργεια, έτσι.
Ναι, όπως όλες, γενικά η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη. Είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όταν είναι φως και μετατρέπεται σε χημική ενέργεια ή ηλεκτρική, δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει το μάτι.
Νομίζω έχει κάνει ο Στάμος ένα βιντεάκι για το πώς δουλεύει το μάτι.
Ναι, το θέμα της όρασης. Πρακτικά αυτό είναι. Μετατροπή της ενέργειας που μεταφέρει το φωτόνιο σε χημική.
Γιατί δεν απορροφάται από άλλα υλικά, λέει. Απορροφάται και από άλλα υλικά. Ουσιαστικά τι γίνεται? Όταν εμείς μιλάμε ότι τα αντικείμενα αντανακλούν την ακτινοβολία, στην πραγματικότητα δεν την αντανακλούν. Γίνεται απορρόφηση της ακτινοβολίας και μετά επανεκπέμπουν κάποιο κομμάτι της πίσω. Τώρα, πώς γίνεται όλο αυτό? Έχει να κάνει με τα άτομα του κάθε αντικειμένου και τα ηλεκτρόνια συγκεκριμένα μέσα σε αυτά τα άτομα, τα οποία προσλαμβάνουν την ενέργεια που δίνουν τα φωτόνια, μεταβαίνουν σε μια υψηλότερη ενεργειακή στάθμη και όταν πέφτουν από αυτή την ενεργειακή στάθμη, επανεκπέμπουν τα φωτόνια στην ίδια συχνότητα, στην ίδια ενέργεια και αυτό πάλι φτάνει στα μάτια σου. Οπότε ουσιαστικά δεν γίνεται, δεν είναι ότι χτυπάνε μπαλάκια πάνω στον τοίχο και μετά επιστρέφουν πίσω. Απορροφάται η ενέργεια και μετά επανεκπέμπεται. Κάποιο κομμάτι της απορροφάται εντελώς. Έτσι, γι' αυτό όλα τα σώματα δεν είναι άσπρα. Ένα πράσινο αντικείμενο δηλαδή απορροφάει όλα τα υπόλοιπα μήκη κύματος και επανεκπέμπει αυτά τα μήκη κύματος που είναι αντιστοιχούν στο πράσινο.
Σωστά.
Παιδιά, είχατε δει καθόλου τη φάση με τους... γιατί το έχω δει, είναι το δεύτερο σχόλιο που βλέπω για αυτό το θέμα. Για ένα πείραμα που έγινε που και καλά κάποιοι ερευνητές αντιστρέψαν το χρόνο, που το τραβήξαν από τα μαλλιά όλα τα ελληνικά μέσα και μου κάηκαν τα μάτια. Το μπορείτε να πείτε δύο λόγια γι' αυτό, μια και είναι το αντικείμενο σπέσιο.
Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν έχω ιδέα τι συνέβη, μόνο το άκουσα και δεν κάθισα να το διαβάσω καθόλου. Έπεσε και μέσα σε μια πολύ περίεργη.
Ούτε εγώ το ξέρω.
Νομίζω είχαμε βγάλει στα Hoax ένα άρθρο επ' αυτού. Θα το ψάξω και αν θα το ποστάρω στα σχόλια, γιατί λεπτομέρειες δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Αλλά αυτό μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι δεν αντιστρέψαν το χρόνο. Αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα τεχνικό, το οποίο είναι αυτό που λέμε. Όταν προσπαθείς να απλοποιήσεις κάτι πάρα πολύ, να το κάνεις sensationalize στα media, το διαστρεβλώνεις πλήρως.
Δεν είναι μόνο ότι απλοποιούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Προσπαθούν να φτιάξουν τίτλους για να πάρουν πολλά views ή πολλή αναγνωσιμότητα αντίστοιχα και τελικά γράφουν ό,τι να είναι. Δυστυχώς, πολλές φορές οι εφημερίδες και τα περιοδικά γράφουν ό,τι να είναι σε σχέση με την επιστήμη.
Ναι. Πιάστε, λέει, βιοηθική, 3D printed όργανα. Παιδιά, κάτι λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Πιάσε μια βιοηθική, ξέρεις, και μια χωριάτικη.
Και μην συνοδεύετε με πατατούλα.
Τώρα για τα 3D printed όργανα που είπατε, εντάξει, τι να πούμε. Είναι κάτι το οποίο τα επόμενα χρόνια θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Δεν ξέρω τι βιοηθικά θέματα θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό. Αν μη τι άλλο, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε 3D printed όργανα τα οποία λειτουργούν χωρίς πρόβλημα, έχουμε λύσει το θέμα της διαθεσιμότητας για μεταμοσχεύσεις, έχουμε λύσει το πρόβλημα της μαύρης αγοράς οργάνων. Προσπαθώ να σκεφτώ ένα κόλλημα που θα υπήρχε με το να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους εφαρμογή. Δεν μπορώ.
Κάποιος ρώτησε αν μπορούμε να βάψουμε μια μαύρη τρύπα. Και έχει ενδιαφέρον. Μου δημιουργήθηκε ωραία εικόνα στο μυαλό. Λοιπόν, πες ότι είσαι αστροναύτης και πλησιάζεις προς τον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας, κρατώντας ένα πινέλο έτσι, ας πούμε, και ετοιμάζεσαι να το βάψεις. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει είναι ότι σιγά σιγά οι τρίχες του πινέλου θα ξεκολλήσουν από το υπόλοιπο και μετά θα ξεκολλήσει το χέρι σου πρώτα από το υπόλοιπο σώμα σου. Επειδή η δύναμη που ασκείται στο χέρι σου είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι στο υπόλοιπο σώμα σου που είναι λίγο πιο μακριά. Και πρακτικά θα γίνεις πάρα πολλά κομμάτια. Είναι η μακαρονοποίηση λεγόμενη, spaghettification. Άρα τελικά δεν θα καταφέρεις να βάψεις τίποτα, αλλά θα γίνεις πολλά κομματάκια. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει αυτή η ιδέα.
Είναι μια παρηγοριά.
μια παρηγοριά. Έγινα πολλά κομμάτια.
Τι απόχρωση του μαύρου είναι μια μαύρη τρύπα. Αυτή είναι η million dollar question.
Δεν υπάρχει χρώμα, δεν υφίσταται χρώμα.
Απλά αποδέξου το.
Κάποιος το λέει πολύ dark. Θα τη βάψει με αίμα, τελικά. Πολύ dark.
Μπορούμε να πούμε ότι το σύμπαν έχει τέλος. Όχι.
Τέλος εννοεί χρονικό τέλος ή τέλος πέρατα, όρια.
Νομίζω χωρικά το εννοεί, ότι κάπου τελειώνει. Όχι, αφού ο χώρος δημιουργείται συνεχώς. Εκτός αν πούμε ότι κάποια στιγμή υποθετικά θα σταματήσει η διαστολή του σύμπαντος. Αλλά είμαστε σίγουροι γι' αυτό, όχι.
Όχι, θα σταματήσει. Όχι, ίσα ίσα. Η διαστολή θα συνεχίσει για πάντα. Ναι. Να συνεχίσει να μεγαλώνει. Όχι λοιπόν, δεν τελειώνει κάπου. Δεν υπάρχει το σύνορο, ότι και σου λέει μέχρι εδώ ήτανε. Δεν υπάρχει σύνορο στο σύμπαν τέτοιου τύπου. Ενδέχεται όμως να είναι πεπερασμένο το σύμπαν.
Τι εννοείς?
Δηλαδή να μην έχει σημείο που τελειώνει, αλλά να είναι πεπερασμένο. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, δηλαδή να έχει συγκεκριμένο αριθμό γαλαξιών. Απλά να μην μπορείς να φτάσεις ποτέ σε σύνορα, σε όρια και να μπορείς να πέσεις απ' έξω.
Α, κατάλαβα.
Γιατί να μην μπορείς να φτάσεις?
Αλλά... πάλι το μπαλόνι πάλι με βοηθάει εδώ πέρα. Μπορείς να πεις ότι τελειώνει κάπου η επιφάνεια του μπαλονιού. Όσο και να κινείς επάνω στην επιφάνεια, δεν τελειώνει ποτέ με αυτή την έννοια. Αλλά είναι πεπερασμένο. Μπορεί κάτι να είναι πεπερασμένο χωρίς να τελειώνει. Με αυτή την έννοια.
Πονάει το μυαλό μου.
Όχι, νομίζω το κατάλαβα με την αναλογία. Ότι ο χώρος εντός του μπαλονιού είναι συγκεκριμένος, αλλά εμείς είμαστε στην επιφάνεια η οποία διαστέλλεται συνεχώς.
Όχι. Στην επιφάνεια, άμα ξεκινήσεις εσύ να περπατάς, δεν θα φτάσεις ποτέ στο τέλος. Έτσι δεν είναι. Θα μπορείς να περπατάς για πάντα. Με αυτή την έννοια το είπα. Έχει συγκεκριμένο εμβαδό, ναι, αλλά θα μπορείς να περπατάς για πάντα. Okay. Δεν υπάρχει όριο.
Και κάπου εδώ μετανιώνω την επιλογή μου να μην πάρω ουίσκι.
Αλλά υπάρχει και, αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο που σας είπα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να ισχύει το άλλο που φανταστήκατε, το οποίο είναι πρακτικά να μην τελειώνει ποτέ. Όντως να μην τελειώνει ποτέ. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι ένα τέτοιο σύμπαν. Γι' αυτό είναι αρκετά υποθετική αυτή η κουβέντα. Μπορεί να είναι άπειρο. Και το αν είναι άπειρο δηλαδή το σύμπαν, είναι κάτι το οποίο το ερευνούμε ακόμα. Πάντως, λοιπόν, απλά τονίζω ότι και το πεπερασμένο δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις κάπου και τελείωσε. Όπως είναι τα σύνορα μιας χώρας, ας πούμε. Εντάξει. Μπορεί κάτι να είναι πεπερασμένο, αλλά να μπορείς να ταξιδεύεις για πάντα μέσα σε αυτό.
Τι είναι η ενέργεια? Σαν τις απλές ερωτήσεις τις καθημερινές που κάνουμε.
Η ενέργεια, παιδιά, είναι από τις πιο δύσκολες έννοιες να οριστούν.
Ναι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το
δεν έχουμε ορισμό.
Αυτό το ρωτούσαμε στον καθηγητή της φυσικοχημίας το πρώτο έτος και το ρωτούσαμε ξανά και ξανά και ο άνθρωπος προσπαθούσε να μας εξηγήσει ότι δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχουμε ορισμό ακριβώς για το τι είναι. Μπορούμε να πούμε για το τι κάνει, τις αλλαγές της κατάστασης της ύλης κτλ. Αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το ορίσω διαφορετικά. Δηλαδή μόνο μέσω παραδείγματος.
Είναι μια ποσότητα που διατηρείται και που μεταφέρεται από σώμα σε σώμα.
Αυτό εντάξει.
Καλά, και αυτό το διατηρείται είναι λίγο σχετικό.
Σε ένα απομονωμένο σύστημα.
Ναι. Παίζεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που την βιώνουμε καθημερινά σαν έννοια, την ενέργεια, δεν μπορούμε να την ορίσουμε, να βάλουμε το χέρι μας, ας πούμε, και να πούμε, να αυτό το πράγμα, αυτό είναι η ενέργεια. Ξέρουμε ότι μετατρέπεται, ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας, αλλά παρόλα αυτά είναι μια έννοια που μας διαφεύγει. Έτσι. Είναι τόσο κοντά και όμως τόσο μακριά.
Σαν τη συνειδητότητα.
Σαν τη συνειδητότητα είναι το πράγμα.
Κάποιος λέει θα σε πετύχω και θα σου κάνω την ερώτηση face to face. Πιστεύω δεν θα ξέρεις να απαντήσεις, γι' αυτό δεν απαντάς και εδώ. Να, ένα φαινόμενο λοιπόν επίσης που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικά. Αυτός κάποια στιγμή λοιπόν έκανε μια ερώτηση. Εγώ προφανώς δεν την είδα γιατί φεύγουν έτσι. Και θεωρεί ότι τον αγνώ. Το παρατηρώ και αυτό το φαινόμενο, παιδιά, τελευταία. Λαμβάνω δεκάδες μηνύματα, προφανώς απαντάω σε ελάχιστα γιατί δεν προλαβαίνω. Και μετά έρχονται οργισμένες απαντήσεις. Που λένε δεν μου απαντάς, ενώ το είδες και τα λοιπά. Παιδιά, λιγάκι σκεφτείτε τα πράγματα με σωστή προοπτική. Είστε πάρα πολλοί, δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα.
Συγγνώμη, βλέπουμε διαφορετικό chat με τους υπόλοιπους. Στο ίδιο chat δεν βλέπετε πώς φεύγει το κείμενο.
Έλατε. Εγώ διαβάζω ένα στα 20 από αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα.
Εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω χωρισμένα στη μέση. Μία να βλέπω τα παιδιά, μία να βλέπω κάτι σημειώσεις και μία να βλέπω και το chat. Και τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα.
Ένα που βλέπω που επαναλαμβάνει συνέχεια την ερώτηση, πρέπει να το έχει πει 10 φορές, είναι για το αν ο ήλιος είναι πράσινος. Είναι αυτός ο τίτλος που είχε βάλει το UAP, ο Γιάννης Τσοκοντοπίδης, στο βιντεάκι που ήμουν καλεσμένος. Είχαμε πει ότι ο ήλιος εκπέμπει πιο πολύ στο πράσινο μέρος του φάσματος. Αλλά αν εσύ έβγαινε στο διάστημα να δεις τον ήλιο, θα τον έβλεπες λευκό, γιατί εκπέμπει αρκετά και στα υπόλοιπα χρώματα. Απλά στο πράσινο είναι που κάνει μια κορυφή. Επειδή εκπέμπει και στα άλλα, όλα αυτά να μειγνύονται και τελικά εσύ βλέπεις λευκό. Ο ήλιος μας δηλαδή είναι λευκός, εκπέμπει πιο πολύ στο πράσινο.
Hashtag Astronio Clickbait.
Okay.
Μία ερώτηση.
Να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό το προηγούμενο που ανέφερε και ο Παύλος. Το ότι κάποιος θεωρεί ότι τον αγνοεί. Το απαντάει στην ερώτηση. Επειδή υπάρχει και η περίπτωση να μην ξέρουμε να απαντήσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις. Όχι, σε ορισμένες. Σε πάρα πολλές από τις ερωτήσεις που κάνετε. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γνώμη έχετε σχηματίσει πολύ. Ότι δεν ξέρω, είμαι κινητή η Wikipedia, ας πούμε. και δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι καθόλου κακό να μην ξέρεις πράγματα.
Αλίμονο.
Γι' αυτό κάνουμε και αυτό που κάνουμε, για να μαθαίνουμε κι εμείς, να μαθαίνετε κι εσείς μαζί με εμάς.
Ξέρεις τι άλλες ερωτήσεις μου κάνουν εντύπωση, Στέφανε, μιας και τα λέμε τώρα. Ερωτήσεις που απαντιούνται πάρα πολύ εύκολα με μια απλή αναζήτηση. Δηλαδή, ας πούμε, μου γράφει κάποιος στα σχόλια και μπορεί να επιμένει κιόλας και να το γράφει ξανά και ξανά. Ποιο είναι το πιο κοντινό κβάζαρ που έχουμε ανακαλύψει, ποιο είναι το πιο κοντινό κβάζαρ που έχουμε ανακαλύψει, και τσαντίζονται κιόλας, ας πούμε, που δεν προλαβαίνω προφανώς να απαντήσεις όλα αυτά. Και αν το πάρεις όπως είναι και το πετάξεις στο Google με ένα copy-paste, σου βγαίνει αμέσως η απάντηση, κατευθείαν. Και από επιστημονικά sites και από Wikipedia και από όπου θες. Δηλαδή, κάπου ίσως να. Δεν ξέρω, ίσως με αυτό που κάνουμε να επιβραβεύουμε και λίγο την τεμπελιά, ρε παιδιά, κάπου. Εμένα το όραμά μου ήταν ο άλλος μετά να πήρε ένα βιβλίο να διαβάσει, να διαβάζει άρθρα. Όχι να περιμένεις πότε θα βγάλω το επόμενο βίντεο για να στο πω με εφέ και εικόνα αυτό που μπορείς να βρεις με ένα κλικ. Ας κάνουμε όλοι λίγο κόμπο, ρε παιδιά, να διαβάσουμε κάτι και μόνοι μας.
Εγώ το έχω ξαναπεί ότι ερωτήσεις οι οποίες είναι τέτοιου είδους πλέον έχω σταματήσει να τις απαντώ στη σελίδα. Παιδιά, μην μου στέλνετε πράγματα τα οποία μπορείτε να τα στείλετε στο Google. Είναι πολύ καλύτερο από μένα στο να απαντάει πράγματα. Το δεύτερο είναι κάτι που το έχετε πει και οι δυο σας, αν θυμάμαι καλά. Παύλο, από σένα το θυμάμαι. Ότι αυτό είναι ένα από τα άλλα προβλήματα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Ότι είναι το ταμπού του δεν ξέρω. Ο Στέφανος κάτι έπαθε.
Ο Στέφανος δεν είναι. Απλά έβγαλε την εικόνα. Έβγαλε την εικόνα.
Okay. Είναι, επειδή... είναι το ταμπού του δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν δεν ξέρουμε κάτι, προσπαθούμε να απαντήσουμε με κάποιον τρόπο απλώς για να δώσουμε μια απάντηση. Όχι, παιδιά, όταν δεν ξέρετε κάτι, λέτε δεν ξέρω. Και σε πολλά event που έχουμε βρεθεί με τα παιδιά, έχουμε πει ότι αυτό δεν το γνωρίζουμε. Και πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα ο καθένας για το αντικείμενό του, αλλά η γνώση μας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μας είναι εύκολο να ψάξουμε κάτι για ένα βίντεο που θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά δεν ξέρουμε όλη τη φυσική ή όλη τη χημεία.
Όχι, βέβαια. Απλά τι γίνεται, έχουμε ένα υπόβαθρο επιστημονικό που μας επιτρέπει να καταλάβουμε αν ένα άρθρο που διαβάζουμε είναι σοβαρό ή όχι. Αυτό νομίζω το έχουμε. Γιατί νομίζω πολλοί κόσμος που δεν έχει γνώση του αντικειμένου την πατάει εκεί. Θα διαβάσει ένα άρθρο, ας πούμε, σε ένα κουτσομπολίστικο site που ξαφνικά θα μιλήσει για μαύρες τρύπες, που θα λέει ότι να είναι, και υπάρχει ο κίνδυνος να το πιστέψει. Θέλει λοιπόν λίγο προσοχή στις πηγές, όπως λες και εσύ, είσαι ο πρώτος διδάξας.
Πηγές, παιδιά, πηγές.
Ο Στάμος το φωνάζει συνέχεια, πάντα πηγές.
Ναι, για οτιδήποτε, όποιος κι αν είστε.
Αν ανακαλύψουμε πλανήτη που μπορεί να φιλοξενήσει ζωή, τι θα κάνουμε? Πρώτα απ' όλα θα χαρούμε. Να
μετακομίσουμε.
Να μετακομίσουμε δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο, εκτός αν είναι στο πιο κοντινό μας άστρο. Που ακόμα και εκεί θα ήταν μια φοβερά δύσκολη διαδικασία. Ο λόγος που θέλουμε να βρούμε πλανήτες σαν τη Γη είναι για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύμπαν, πόσο εύκολα παράγει τέτοιους πλανήτες. Και επομένως, πόσο εύκολα παράγεται το φαινόμενο της ζωής μέσα στο σύμπαν. Είναι λοιπόν καθαρά επιστημονικό το ερώτημα και όχι χρησιμοθυρικό τύπου να πάω εκεί να εγκατασταθώ ή να πάρω πρώτες ύλες κτλ. Είναι επιστημονικό.
Απλά. Αυτός που θα χαρεί θα είναι ίσως ο Παύλος. Οι υπόλοιποι θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε όπλα για να επιτεθούμε στους εξωγήινους. Εντάξει, μεταξύ μας η πρώτη αντίδραση της ανθρωπότητας θα είναι σίγουρα η προσπάθεια άμυνας. το πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι η πρώτη μας αντίδραση αν θα ανακαλύψουμε κάποιο εξωγήινο είδος. Δεν ξέρω καν αν θα προλάβουμε, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ένα εξωγήινο είδος θα έχει άλλο είδος τεχνολογία αν μας έχει πλησιάσει αρκετά.
Συγγνώμη λίγο, αλλά υπάρχει ένας φίλος ο οποίος ρωτάει ξανά και ξανά ποια είναι η γνώμη μας για τους μηχανικούς. Και βάζει διάφορα πώς το λένε, emojis για να προσέξουμε την ερώτηση. Και δεν ξέρω, καλά παιδιά είναι μηχανική.
Πολύ καλά. Εγώ διδάσκω σε πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Έχω πάρα πολύ καλή γνώμη για τους μηχανικούς. Οι μηχανικοί πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλή φυσική και μαθηματικά. Και μάλιστα σε ένα επίπεδο πολύ πρακτικό, που καμιά φορά εμείς οι φυσικοί μπορεί και να το αγνοούμε. Έτσι, γιατί δεν σκεφτόμαστε την κατασκευή. Αφού κατά τα άλλα καλά παιδιά είναι.
Καλή είναι, μωρέ, και η μηχανική. Εντάξει, καλή είναι.
Καλή είναι. Καλή είναι.
Κάνουν, ναι, λίγο πιο εφαρμοσμένη επιστήμη από άμα πας μπεις σε ένα μαθηματικό ή σε ένα φυσικό.
Έτσι.
Τώρα, αυτό ακούστηκε τελείως λάθος, αλλά τέλος πάντων.
Ακούστηκε λάθος, αλλά κάτω που προσπέρασε, το πες ότι δεν το είπες.
Ας πούμε ότι δεν υπόθηκε ποτέ.
Δύο άνθρωποι έχουν γράψει να μιλήσουμε για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, για τη μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Είδα τουλάχιστον δύο. Και τρίτος που το λέει. Λοιπόν, ωραία.
Ναι, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε από αυτού πέρα, το ότι δεν θα εφαρμοστεί και θα έπρεπε?
Ναι, ρε παιδιά, το ορθολογικό αυτό είναι. Θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Έχεις εσύ μια συνήθεια που μπορείς να την έχεις. Και μάλιστα πλέον είναι μειοψηφία οι καπνιστές, παιδιά, στην Ελλάδα. Έχουμε την ψευδέστηση ότι είναι πολύ, είναι μειοψηφία. Έχεις λοιπόν εσύ αυτή τη συνήθεια, την κακή συνήθεια. Δεν είναι λογικό να μπορείς να την επιβάλλεις στους άλλους.
Υπάρχει πηγή γι' αυτό. Ξύπνησε μέσα από το τέρας, συγγνώμη.
Είχα δει μια έρευνα που έλεγε γύρω στο 30% είναι πλέον οι καπνιστές στην Ελλάδα.
Nice.
Ένα 30%. Οι άντρες καπνίζουν πιο πολύ από τις γυναίκες και έτσι πέφτει γύρω στο 30%. Ένα στους τρεις. Αλλά φυσικά ένα στους τρεις να καπνίζει σε ένα μαγαζί, αυτομάτως το μαγαζί φυσικά είναι μέσα στον καπνό. Το ξέρουμε αυτό.
Ο φίλος σας μάλλον δεν ικανοποιήθηκε, γιατί ξαναρωτάει γνώμη για μηχανικό. Όχι, τα παιδιά ήταν αρκετά κατατοπιστικοί πάνω στο θέμα. Για το φίλο που ρωτάει με ποιον έκανα πτυχιακή, με την κυρία Σαμαρά, γιατί υποθέτω ότι είσαι από το χημικό. Με την κυρία Δεδερίνου Σαμαρά. Εξαιρετικό εργαστήριο να το πάρεις. Μια άλλη ερώτηση που την έχω δει 4-5 φορές είναι ποια είναι η γνώμη μας για την έκτρωση, και έβαλε και το tag βιοηθική.
Το έχουμε κουβεντιάσει σε προηγούμενο site talks. Δεν έχετε δει όλα τα προηγούμενα site talks. Τι κατάσταση είναι?
Ντροπή σας, αλλά στο που ξαναπούμε. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της επιλογής της γυναίκας για να κάνει οτιδήποτε θέλει στο σώμα της. Υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες προφανώς για το μέχρι ποιο κομμάτι της κύησης μπορείς να κάνεις έκτρωση. Νομίζω είναι το όριο από το οποίο ξεκινάει να σχηματίζεται νευρικό σύστημα. Δηλαδή το έμβριο να έχει αίσθηση πόνου κτλ.
Ναι, μέχρι τους 3 μήνες μένα νομίζω είναι νόμιμο. Okay. Μετά, από τους 3 μέχρι τους 5 νομίζω, εάν υπάρχει πρόβλημα υγείας, πάλι είναι νόμιμο, αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κίνδυνος δηλαδή.
Και αν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, βιασμού ή κακοποίησης, και εκεί πέρα υπάρχει εξαίρεση που μπορεί να γίνει και μετά. Όπως και θα έπρεπε, προφανώς. Και ένα άλλο αντίστοιχο θέμα, όχι. Όχι, αυτό το έχουμε απαντήσει. Καλά, τώρα τις ερωτήσεις περί ομοφιλοφιλίας δεν θα τις πιάσω καν.
Τι ρωτάνε δηλαδή, κάτσε, δεν τα προλαβαίνω, ρε παιδιά, δεν τα προλαβαίνω.
Κατά πόσο η ομοφιλοφιλία είναι γενετική, παιδιά, έχω κάνει 2 βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορείτε να τα δείτε.
Έχω αρχίσει να παρατηρώ το φαινόμενο τώρα. Όποιος θέλει να προσέξουμε την ερώτησή του, να το τυγκάρει στα emojis. Λοιπόν, δεν θα δουλέψει. Θα ασχοληθούμε με τις ερωτήσεις που δεν έχουν emojis.
Τα οποία είναι και καμιά φορά άσχετα, έτσι, τα emojis. Δεν έχω καμιά σχέση με το ερώτημα.
Θα πιστεύετε θα μπορέσουμε να απικήσουμε τον Άρη μέχρι το 2025? Δύσκολο. Πολύ
όχι,
δύσκολο.
Αδικία μέχρι το 25 σε καμία περίπτωση.
Το πιο πιθανό είναι να γίνει πρόταση στη Σελήνη.
Τώρα αν μιλάμε για άνθρωπο στον Άρη, πάλι το 25 μου φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο.
Ναι. Ήταν ρομαντικό το projection που έκανε ο Elon Musk, αλλά δύσκολο.
Κοιτάξτε, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί, μπας και κάποια στιγμή γίνει πραγματικότητα, αλλά όχι το 2025. Αυτό θεωρώ αρκετά δύσκολο. Τώρα βέβαια, Elon Musk είναι αυτός. Αν με ρωτούσες και πριν ένα χρόνο αν θα ήξερα ότι αν θα πίστευα ότι θα υπάρχει ένα Tesla κάπου να αιωρείται στο διάστημα, θα σου λέγα μάλλον όχι.
Οπότε πρακτικά ο πρώτος άνθρωπος που θα πάει στον Άρη θα έχει τζαμπέ ένα Tesla έτοιμο. Για να κάνει τις προσθέσεις στον πλανήτη.
Αυτό και αν θα είναι πάντως ιστορική στιγμή που θα ζήσουμε. Και πιστεύω θα τη ζήσουμε εμείς.
Σίγουρα.
Ο πρώτος άνθρωπος στον Άρη.
Ναι, μακάρι να το ζήσουμε και αυτό.
Το επεισόδιο που θα έχετε δει και οι δύο, έτσι, για τις απικίες της Σελήνη.
Το έχω δει, νομίζω. Γενικά όλα το έχω δει.
Εγώ πιστεύω ότι θα ζήσουμε και αυτό που λέει το βίντεο μέσα. Το πρώτο παιδί το οποίο θα γεννηθεί σε σταθμό εκτός πλανήτη. Που εκείνο κι αν θα είναι landmark.
Ναι.
Πρώτος πολίτης Σελήνης.
Σελήνιος.
Σελήνιος.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχει περάσει η ώρα.
Ναι, είμαστε δύο ώρες. Είμαστε δύο ώρες, παιδιά. Κι όμως, είμαστε δύο ώρες και έχουμε ακόμα 1080 άτομα μέσα. Δηλαδή, έχει κάνει πικ τώρα, αντί να έχει αρχίσει να πέφτει. Νομίζω τελικά τα νυχτερινά Cytox είναι που αρέσουν στον κόσμο πιο πολύ. Έτσι φαίνεται.
Αλλά δεν θα το ξανακάνουμε.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το ξανακάνουμε. Ξέρω ότι ο Στέφανος κοιμάται γενικά λίγο πιο νωρίς από μένα και το Στάμο, στις γενικές γραμμές.
Θα αλλάξουμε τον κυρκαδικό ρυθμό του Στέφανου.
Ωραία, ας κάνουμε το πείραμα λοιπόν, για να δούμε. Θα έχεις πρόβλημα μετά.
Γι' αυτό ο Στάμος το έφερνε λαου-λαου το θέμα. Και εντάξει, δεν πειράζει να σηκώνεσαι και το μεσημέρι ή το απόγευμα.
Απλά έκανα μια εικασία.
Ναι.
Οπότε το κλείνουμε σιγά-σιγά.
Νομίζω θα πρέπει να το κλείσουμε, γιατί αλλιώς θα βγει τόσο μεγάλο που θα το δει κανείς μετά.
Να.
Αναγκαστικά, συγχωρήστε μας, σας βλέπουμε όλους που είστε μέσα. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε κι άλλο.
Θα εδραιώσουμε τα νυχτερινά.
Θα κάνουμε λοιπόν κι άλλα νυχτερινά κάποια στιγμή.
Ας μην, ναι, βιαζόμαστε. Ας μην προτρέχουμε, παιδιά.
Λοιπόν,
να πω και κάτι. Πριν είπαμε για τις 100.000 συνδρομητές, στην 1η Μαΐου συμπληρώνω ακριβώς 2 χρόνια το κανάλι στο YouTube. Εσείς είστε πιο παλιοί. Τα παιδιά εδώ πέρα είναι
Βετέρα.
Πολύ πιο νωρίς. Καλά, ειδικά ο Στέφανος είναι από το 2015.
Αρχές.
Μιλάμε για ίντερνετ είναι αρχές εποχές. Πραγματικά ήσουν πάρα πολύ μπροστά. Να πω λοιπόν ότι λίγες μέρες μετά από αυτή την επέτειο θα βγει αυτό το special επεισόδιο για τους 100.000 συνδρομητές, το οποίο ξαναλέω είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορώ να το γυρίσω ακόμα γιατί είμαι κρυωμένος, ίσως να το ακούτε κιόλας. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Απλά ότι μπορεί να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και τα παιδιά. Μπορεί, θα το δούμε. Και αυτά.
Κοιμάσαι, μου λένε, για να βλέπεις αυτιά το πρωί. Ξεκάθαρα γι' αυτό, παιδιά. Κάθε πρωί δεν μπορώ. Αν και δεν παίζει κάθε πρωί, κάθε Σάββατο δεν παίζει. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε παρέα σε αυτό το λίγο ιδιαίτερο, λίγο βραδινό, λίγο ερωτικό Cytox.
Έτσι, μπράβο, έτσι.
Κάποιος είχε δώσει υποσχέσεις ότι δεν θα φοράμε ρούχα. Εντάξει, ντροπή του.
Ντροπή και όνειρος.
Έχω να πω.
Καλά, μπορεί και να μην φοράτε ρούχα.
Ότι, ναι, από τη μέση κάτω δεν μας βλέπετε, οπότε δεν ξέρετε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε να περάσετε και εσείς όμορφα μαζί με εμάς. Και θα τα πούμε στο επόμενο Cytox.
Στο επόμενο.
Έτσι. Καλό βράδυ σε όλους, λοιπόν.
Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά.